Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je časova i sedam i po minuta, hitamo da počnemo današnje izdanje magazina na prvom programu Radio Beograda. Dobar dan. Sa vama do 13 časova ekipa koja će magazine realizovati, a ovoga petka 13. maja u sastavu muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Aleksandar Kostić do podneva, Vesna Gemović na mestu producenta i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Petak 13. Za nekoga možda važna informacija, a za neke druge svakako ne. Četvrtak 12. bio je veoma srećan dan, jer je Konstrakta, kao što ste čuli malo pre u našim vestima, se ipak plasirala u to finale i stanjili su nam živce sinoć sa onim glasanjem, ali dobro, na kraju smo svi srećni i zadovoljni s obzirom da se sve dešavalo u osvit petka 13. Hajde da verujemo da taj dan nije baš tako baksuzan kao što neki misle. A vama koji budete ustala se prvog programa radija će biti lepo do 13 časova. Pripremili smo i danas obilje zanimljivih tema, odnosno mi verujemo da će vam biti lepo i zanimljivo. Evo kratke najave na samom početku. Prva tema nas vodi ka osvrtu na netom održani Adria Summit u Istri u Umagu, koji u potpunosti bio posvećen budućnosti digitalne privrede i trgovine, pa između ostalog i budućnosti industrije zabave, posebno kratkih sadržaja koji su predominantni. Više o tome ćemo čuti od naše prve sagovornice u magazinu, Anđelke Janković, koja je direktorka marketinga komunikacija u Jervolino studijima u Srbiji. A čućemo nešto više i o toj kompaniji, zašto je ona važna za kreativce u našoj zemlji. Također naša gošća nešto kasnije oko pola 11 bit će Tatjana Slijepčević, koja je koordinatorka programa Škole za 21. vek, koja je više od 3 godine na prostoru Zapadnog Balkana realizovao Britanski savet, a finansirala vlada Ujedinjenog Kraljevstva, i ovaj program je donao mnogo toga dobrog za više od milion učenika osnovaca između 10 i 15 godina u zemljama regiona. Ona juče je u Beogradu održano državno takmičenje u programiranju na mikrobit uređaju. O svemu tome više, a posebno o značaju i benefitima koje je ovaj program doneo za tako veliki broj osnovaca u našoj i zemljama regiona, čućemo od naše gošće. U toku je Međunarodna nedelja nutritivnih alergena, pa će naša gošća biti predsjednica Nacionalnog udruženja Alergije i ja, Snežana Šundić-Vartić. Najavit ćemo jednu zanimljivu izložbu koja se zove Rakija Art ili Raki Art, i koja se večeras otvara u Maloj galeriji Doma vojske Srbije ovde u Beogradu. A na realizaciji izložbe je i tekako učestvovala, će tim povodom naš sagovornik i biti sociolog, ali i šnapsofil, kako sam za sebe kaže, Ilija Malović. Reč je, odmah da kažemo, o jedinstvenoj zbirci oslikanih rakijskih burati. A u posljednjem satu magazina osvrnućemo se na ono što je ušlo i u generalnu najavu za današnje izdanje našeg programa, a to je drugo polufinale ovogodišnje Eurovizije i plasman naših predstavnika, naše predstavnice Konstrakte u finale. Tim povodom ovde u studiju bit će odgovorna urednica muzičke redakcije prvog programa Radio Beograda Nikoleta Dojčinović, a Nikoleta nam donosi još jednu zanimljivu priču koju je zabeležila tokom putovanja putovanja u Nemačkoj. Naime, upoznaćemo se sa nečim jedinstvenim što postoji u gradiću Oberammergau. Naime, tamo se od 1634. godine izvodi pozorišni komad sa pevanjem pod nazivom Pasija. A čućemo i reditelja te predstave. Nikoleta nam je sve to pripremila. Mislim da je ovo više nego dovoljno razloga da ostanete uz prvi program Radio Beograda do 13 časova. Dobar dan. Časova i 14 minuta, početak magazina i prva najavljena tema, kao i prva sagovornica koju smo također već najavili. Na telefonskoj vezi Radio Beograda jedan je Anđelka Janković, direktorka marketinga i komunikacija u Jervolino studijima ovde u Srbiji. Anđelka, dobar dan.
Dobar dan.
Najlepše hvala što ste nam se pridružili da bismo malo pričali o budućnosti industrije zabave, koja ovaj naslov imao je i podnaslov Kratki sadržaj sada i ovde. A to je bila samo jedna od tema na Adria Summitu koji je održan pre nekoliko dana, prošle sedmice, preciznije u Umagu u Istri, a u globalu se ceo ovaj summit koji je okupio više od, kažu, 400 profesionalaca iz svih delova sveta bavio budućnošću e-trgovine ili digitalne privrede ili kako god bismo to mogli da nazovemo ili prevedemo originalni naslov. Kako biste vi to rekli, Anđelka?
Pa jeste, u pravu ste. Ja mislim da nema nekog sad više tačnog naziva, pogotovo kako usvajamo engleske termine, ali digital je nešto što nam se provlači svugde, tako da mislim da je ta digitalna trgovina zapravo možda jedna od najboljih stvari, a između ostalog baš zbog te kovanice bilo je pitanje kako će se Jervolino Studios, kreativni studio za animaciju, klopiti tu, a zapravo je vrlo jednostavno, obzirom da mi kreiramo proizvode za svetske streaming platforme, što znači da neko treba da skine Apple TV, Google Play, Amazon Prime, plati to i onda gleda sadržaje. Tako da je to pravi primer zapravo digitalne trgovine današnjeg doba i onda je Jervolino imao baš jedno interesantno mesto na samitu koji se uglavnom bavio nečemu što nam je poznato, čega smo svesni da kupujemo, garderobe, nakita, svega što naručujemo.
Ali s obzirom da je sada bezmalo sve roba, onda je naravno, onda naravno da možemo da govorimo o industriji zabave i tržištu zabave i predominaciji, hajte Anđelka da to stavimo fokus, predominaciji ovih kratkih sadržaja. Jedno saopštenje koje se pojavilo posle ovog samita, odnosi se upravo na temu o kojoj govorimo, počinje rečenicom: živimo u vremenu u kom potrošači žele da se zabavljaju bilo kada i bilo gde, a instant sadržaj i kraće, konciznije video forme preuzimaju primat. I ove tvrdnje su potkrepljene istraživanjima. Dakle, tako nam je.
Tako je.
To je naša sadašnjost, a Boga mi izgleda i budućnost.
Apsolutna budućnost, baš tako, jer Volino Studios imao svoj specijalni panel na samitu, kako ste rekli, budućnost zabave, kratki sadržaj sada i ovdje, i mi smo se zapravo smo hteli da objasnimo tu temu i naše viđenje stvari, jer između ostalog Andreja Jervolino je jedan od pionira tog kratkog sadržaja u smislu da pravi visoko kvalitetne sadržaje za sve tipove ekrana, uključujući ekran mobilnog telefona, tako da gde god da gledate izabrani sadržaj iz našeg studija, to ne utiče na kvalitet. I ono što smo pričali na konferenciji jeste da u gustim rasporedama koje imamo, da u sve većem broju platformi, medija i načina komunikacije koje su pred nama, i jako velikoj hiperprodukciji sadržaja, zapravo publika ili potrošač, ako ćemo tako, postaje sve izbirljiviji kad je reč o sadržaju. I Andreja je to lepo objasnio, rekavši da su ljudi navikli u prošlosti da dobijaju besplatan sadržaj, ali da je kvalitet onako. Međutim, danas oni žele kratak sadržaj koji mogu, da kažem, da uglave u svoje guste rasporede, ali on mora biti visoko kvalitetan.
Šta to znači kratak sadržaj, Anđelka? Jesu li to reklame? Jesu li to kratki filmovi do 5 minuta, spotovi? Šta se po tim podrazumeva?
Kada je reč o Jervolino Studio, mi pravimo kratke serijale. Jedan od njih je Puffins Impossible, to je serijal za decu i sastoji se jedna sezona od 18 epizoda u trajanju do 5 minuta. Mm-hmm. I možete da je gledate nevezano od teme jedno za drugom. Znači, možete da izaberete danas prvu, sutra petu, prema sinopsisu koji pročitate. To je kada je reč o Jervolinu. Znači, a kada je reč uopšte na globalu, zašto verujemo da je kratak sadržaj budućnost, to se odnosi na sve što ste pomenuli. Na pre svega serije kojih ima sve više, i primetit ćete da ljudi više gledaju sada serije nego filmove, jer nekako 30 do 40 minuta im se čini da će lakše da uglave u svoj raspored uveče kada dođu umorni.
Nego sat i po koliko traje film. I ono što je također zanimljivo, zašto je važno da govorimo, dakle, o budućnosti industrije zabave na ovakav način i o kratkim sadržajima, to je vrtoglavo brzo narastajuće tržište. Tu su i sad podaci, dakle, globalno tržište kratkih video snimaka u periodu od 2017. do danas, dakle do 2022. za 5 godina zabeležilo je neverovatan rast. 2017. to je bilo milion dolara, sada je milijardu dolara, a projekcije do 2030. godine govore o neverovatnih 30 i nešto milijardi dolara koliko će biti na upravo tom tržištu. I zašto toliko govorimo o Jervolino studiju i vas smo zapravo pozvali? Zato što Jervolino studio je već drugu godinu prisutan u našoj zemlji i radi za naše kreativce. Eto, tako da kažemo, sutra počinje jedan kurs, radionica.
Tako je, Jervolino Studios baš sad u junu proslavlja svoj drugi rođendan i za 2 godine imamo preko 100 zaposlenih mladih umetnika i kreativaca koji imaju priliku da u svojoj zemlji kod kuće rade u najsavremenijim studijima, na najsavremenijoj opremi i stvaraju taj sadržaj koji je naša sadašnjost i budućnost. Kako je reč o animiranom studiju, mi pokrećemo i sada uoči drugog rođendana i zvanično interni trening centar namenjen postojećim profesionalcima ili onima koji to žele da postanu, dakle onima koji žele da nauče ili onima koji žele da usavrše svoje veštine, a za najbolje polaznike kurseva koje ćemo mi pratiti, evaluirati, raditi sa njima, će svakako postojati i direktna mogućnost zaposlenja u Jervolino Studios, u čemu se posebno radujemo. Prvi kurs kojim otvaramo interni trening centar je kurs Dragane Mandić, 3D karakter animacija, koja počinje sutra, prvi susret je u Novom Sadu, zatim će se naizmenično dešavati radionice svakog vikenda u Novom Sadu i u Beogradu u trajanju od 3 mjeseca.
Lepo, pratit ćemo i nadamo se da je ovo samo prvi u nizu takvih kurseva i da je zapravo razlog za otvaranje i ovog internog trening centra, ali i dve kancelarije ovog velikog, globalno gledano velikog studija, Jervolino studija u našoj zemlji, upravo iz tog razloga što ovdje ima mnogo kreativaca i zbog tržišta koje narasta, pa naravno odnosi se to i na našu zemlju, a ono što se bude uradilo ovdje bit će prepoznato i prodato, hajde tako da kažemo, na u širom celog sveta. Anđelka, najljepša hvala za vreme koje ste odvojili za naše slušalce.
Hvala vama na vremenu za Jervolino studije.
Anđelka Janković bila je naša zagovornica.
Ecco. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Imam moćni prepaid plan. Plan sa 10 giga četa i 10 giga za Insta. Još 9 giga za surf na plažama interneta i baš mnogo minuta. 30 dana, samo 600 dinara. A1, od tebe počinje.
Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprkos suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
Gomex. Vikend akcija.
Plazma 600 grama 319,99. Dimljena plećka Pik, kilogram 599,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Eko.
Deseti časova i 28 minuta, Radio Beograd 1, magazin na prvom i gost, tačnije gošće u studiju, stigla je Tatjana Slijepčević, koordinatorka programa Škole za 21. vek, koji je tokom prethodne tri pa i nešto više od tri godine realizovao Britanski savet, a već kao što smo rekli finansirala vlada Ujedinjenog Kraljevstva u zemljama Zapadnog Balkana pa i u Srbiji. Tatjana je koordinatorka programa upravo za našu zemlju. Tatjana, dobar dan.
Dobar dan.
I mnogo smo pričali o ovom projektu kod nas na programu. Sada već u ovom kratkom razgovoru prezvaničnog za slušaoce sa vama, Tatjana, stičem utisak da možda nismo dovoljno pričali o važnosti programa koja je prošlo, već ovo cifra će mnogo reći, milion da. Dece od 10 do 15 godina iz zemalja Zapadnog Balkana. Možda da nabravimo redom sve te zemlje?
Možemo. Pa, ja se slažem sa vama, koliko god smo pričali o ovom programu, i ja sam stekla utisak da nije bilo dovoljno. Da. I dalje ima dosta ljudi, posebno iz oblasti obrazovanja, koji nisu dovoljno upoznati sa programom. Kada kažemo Zapadni Balkan, tu zapravo mislimo na zemlje bivše Jugoslavije. I kao što ste rekli, ovo je dakle završnica programa ili možda prve faze programa. Ono što je bio cilj programa zapravo jeste to da se učenici obuče i da steknu vještine koje su potrebne za 21. vijek. Uh-huh. A to je kritičko mišljenje, rješavanje problema i digitalne vještine, odnosno vještine programiranja. Uh-huh. Naš program je specifičan po tome što smo mi radili sa svim osnovnim školama na Zapadnom Balkanu i kao što ste rekli, obuhvatili
baš
smo
svim.
Apsolutno svim osnovnim školama. Evo da malo ilustrujem program u brojevima. To je oko 4000 škola na Zapadnom Balkanu. Naš program je bio koncipiran tako da bismo mi prvo obučavali direktore. Oni su bili ključni kao pokretači promjena u svojim zajednicama, kao lideri i kao ključne osobe koje su zapravo trebale da nam otvore vrata u svoje škole. Ja moram da pohvalim izuzetnu saradnju sa svim direktorima u osnovnim školama u Srbiji, jednu izuzetnu srdačnost i jedno posebno prihvatanje ovih novih metoda podučavanja. Znači, oni su nam bili nekako, da kažem, prva instanca kontakta. Zatim smo obučavali nastavnike u školama. Oni su prolazili trodnevni program i zatim su imali 2 mjeseca mentorstva. To je bilo izuzetno bitno, s obzirom da se rad nije završavao nakon što bi se završila obuka. Tada je zapravo počinjao rad. I vrlo...
A kada kažete, izvinjam se što vas prekidem, nastavnici, da li su to samo nastavnici tehničkog vaspitanja? Ko su ti nastavnici?
Odlično pitanje. Ne. To nisu bili samo nastavnici komunikacijnih tehnologija i tehnike i tehnologije, koji su nekako i predmeti gdje se programiranje najbolje uklapa, ali cilj programa je bio zapravo da svi nastavnici, pa u nekoj pilot fazi kasnijoj i nastavnici mlađih razreda, ovladaju u nekoj mjeri digitalnom pismenošću. Tako da smo mi uključivali sve nastavnike, nastavnike srpskog jezika i likovne kulture, čak su bili nastavnici fizičkog vaspitanja. Tako da je nekako se program protegao kroz cijeli kurikulum i to je bilo jako dobro i nastojali smo da se stvore poveznice između različitih predmeta. To je bilo vrlo bitno da djeca imaju funkcionalno znanje, da povezuju gradivo informacije iz različitih projekata, da povežu fiziku i hemiju, biologiju i matematiku, da im digitalna pismeno služi, da kažem, da to sve predstave u nekim interesantnim formatima, a naravno jezici da to sve znaju da iskomuniciraju.
Još jedna brojka je također ilustrativna, a to je da je zahvaljujući ovom programu Škola za 21. vek organizovano, odnosno osnovano 1820 sekcije za programiranje.
Jest, upravo
tako. Ja moram da vam kažem da sam ja sve ove brojke po dva puta čitala.
Vjerovatno niste vjerovali. Da.
Sebi pre svega rekao, možda nisam dobro pročitala. Da. Onda vidim da je to tako. Milion đaka, 1820 sekcija, evo vi kažete 4000 škola, odnosno svaka škola.
Svaka škola na Zapadnom Balkanu. Da, milion učenika na prostorima Zapadnog Balkana je bilo uključeno u ovaj program. U Srbiji je to oko nekih 300.000. Tačan je taj broj sekcija za programiranje, što je zapravo bila van nastavna aktivnost, gdje su nastavnici informatike, tehnike i tehnologije, a nekad su te sekcije vodili nastavnici nekih drugih predmeta, zaista pokazali jednu izuzetnu posvećenost, jedan entuzijazam i ja bih rekla jednu ljubav prema svom poslu, odnosno pozivu, jer je to bio pro bono angažman. U Srbiji smo osnovali 780 tih klubova. Sad ako znamo da ima 1200 škola, to je skoro pa da su sve škole osnovale te sekcije za programiranje i na taj način su nekako sva djeca dobila priliku da to nauče, jer prije nego što smo mi ovo počele da radimo u saradnji sa ministarstvom, bitno je naglasiti da se čitav program odvijao u saradnji, u bliskoj saradnji sa Ministarstvom prosvjete i Zavodom za unapređenje obrazovanja kao našim ključnim strateškim partnerima, sada mogu da kažem i prijateljima programa, jer je kompletan program zapravo pratio nastavni plan i program. I nekako smo onda to uklapali, balansirali da bi se sve to integrisalo u zvanični kurikulum i ostalo za naredne generacije. Tako da kažem, program je omogućio djeci da imaju jednake prilike da zajedno uče te neke nove metode, programiranje, kodiranje, da svi imaju taj džepni računar Mikrobit.
Da, sad ćemo doći do njega, jer ja se sjećam kada je pokretan program, pa se pričalo o tom Mikrobit uređaju, da je to bilo potpuno abstraktno. Pa onda fotografije tog uređaja, vidiš nešto malo, to je džepni računar, i onda se onako laički čovjek pita, a verujem da su se i mnogi nastavnici i direktori pitali kako to može da programira nešto, a potom da se od tog programiranog nečega nešto fizički napravi.
Da. Pa u pravu ste, kada vidite tu malu jednu pločicu sa nekoliko dugmića i nekoliko gajtana, zaista izgleda nevjerovatno da ona može da se isprogramira, da se taj kod prenese na računar i da se onda neki fizički uređaj, neka maketa zapravo spoji s tim kodom i da recimo se napravi jedan plastenik ili neki samostalni sistem za navodnjavanje, sistem za osvjetljavanje nacionalnih spomenika. Sad ja govorim o nekim idejama projektnim koje su učenici sami radili i zaista on ima beskrajne mogućnosti. Naravno, tu mnogo pomaže kreativnost, inovativnost učenika, jer do njih je kakve će oni ideje donijeti, na koji će način koristiti Mikrobit. Ono što je izuzetno pohvalno, da su tu malu spravicu koja svašta može mnogo koristili da riješe probleme i izazove svoje lokalne zajednice. I to je nekako bilo nešto što smo mi zaista htjeli da potaknemo. kažemo da ti projekti imaju svoju svrhu. Tako da to zaista mogu da budu projekti koji se jedan dan mogu patentirati i pomoći nam da unapredimo različite različite probleme i izazove koje imamo u svom okruženju.
Evo jedan primjer iz nekog od prethodnih ciklusa, s obzirom da smo sada na kraju, pričat ćemo i o državnom takmičenju u programiranju koje se održalo juče u Beogradu, ali jedan primjer od ranije koji sam pronašla, kaže svi pozitivni utjecaj i projekte Škole za 21. vek se mogu ogledati u jednom primjeru, zahvaljujući posvećenosti nastavnika i zajedničkoj motivaciji i inspiraciji. Dvoje učenika osnovne škole u Lazarovcu je uz pomoć mikrobit uređaja kreiralo projekat koji je namenjen da pomogne učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama, ali je ujedno i podigao svest o autizmu o celoj zajednici. Mislim da je ovo stvarno ilustrativno.
Da, da, izuzetno. Recimo, to je nešto što mi na samom početku projekta nismo planirali da imamo toliki fokus na ranjive grupe, ali se to nekako desilo spontano i organski. Da kažem, ta jedna mala spravica i rad u grupama, kreativnost, timski rad učenika, gdje su nastavnici se malo izmjestili svoje tradicionalne uloge, ex katedra pristup smo zamijenili time da su nastavnici postali facilitatori projekta i nekako dali tu ulogu i odgovornost učenicima, što onda njima dozvole da svoju maštu, da svoju kreativnost zaista puste preko nekih granica sa kojima se inače susreću. I tu je onda došlo do jedne divne saradnje, do jednog divnog drugarstva i do jednog upoznavanja učenika, što iz različitih razreda, što iz različitih socijalnih grupa. I to je zaista podiglo svijest i među učenicima, i među roditeljima, i među nastavnicima, tako da smo na neki način uključili djecu iz ranjivih kategorija i također program je jako dobro uticao na učenike sa nekim poteškoćama u razvoju. Tako da kažem, to je bilo neko prosto bijelo platno na kom su svi mogli da se pronađu i da slikaju kako su željeli.
Devojčice su također bile nezanemarene, da pače u fokusu, i to posebno devojčice iz socioekonomski ugroženih okruženja ili porodica.
Da, da, upravo tako. Pa da kažem, mi jesmo tu malo više insistirali, ali se i to nekako dosta spontano dešavalo, tako da mi imamo jednako učešće dječaka i djevojčica kako u klubovima za programiranje ili sekcijama za programiranje, tako i kada su u pitanju druge aktivnosti, prije svega naša takmičenja u programiranju, koja su onako jedna zaista bitna, interesantna, specifična okupljanje i aktivnosti za učenike. Tako da djevojčice su jednostavno pokazale, uvijek postoji, mislim, i dalje postoji ta neka stigma da je to zanimanje koje je određeno za dječake, kasnije muškarce. Međutim, kroz ovaj projekat mi smo vidjeli da tu nema nikakvih prepreka i nikakvih nejednakosti.
I juče je bilo državno takmičenje ovdje kod nas. Moram priznati da sam ja u redakciji vrlo strpljivo čekala da se čujem sa vama, da se dogovorimo za ovo gostovanje, i sada je bilo već, ne znam, 2 ili 3 ili možda i pola 4. Ne kaže, još uvijek nije gotovo, još uvijek nisu podeljene nagrade. Dakle, bilo je uzbudljivo zato što su rezultati učenika i učeničkih timova bili iznad svih očekivanja, možda iznad, na prvom mjestu iznad očekivanja žirija.
Da, juče je bio veliki dan za nas, za Britanski savjet i za naše donatore, Britansku ambasadu, zato što bez njihove podrške, bez granta od 10 miliona funti, ne bi bilo moguće uraditi ništa od ovoga. Tu su naravno bili naši partneri, kolege iz Ministarstva i Zavoda za unapređenje obrazovanja, i bili su različiti učesnici našeg programa koji su u različitim kapacitetima bili uključeni u naš program i svi zajedno, svako iz neke svoje perspektive i uloge, doprinosili 3,5 godine da taj projekat bude to što jeste i da ima sve te rezultate.
Koliko je onda bilo na finalnom ovom takmičenju?
Mi smo primili jedan impresivan broj aplikacija, neočekivan, preko 200 aplikacija iz cijele Srbije. I žiri je već u prvoj fazi selekcije imao poteškoću i problem, i kada su mene kontaktirali, rekli su mi imamo problem i ne znamo kako da odaberimo finaliste. Pa su gledali, pa su se vraćali, pa su mijenjali mijenjali svoje bodove, zaista su danima radili na tome da svaki projekat pogledaju, da svaki kod pogledaju, da svaku prezentaciju pažljivo saslušaju da bi svima dali jednaku šansu. Bilo je odabrano 20 finalista i oni su se takmičili juče u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu.
Kako izgledalo to takmičenje? Kako se čovjek takmiči? Ja su to bile i makete, su to bili fizički projekti ili su to bile samo prezentacije? Da podsjetim, govorimo o deci između 10 i 15 godina.
Da, da, upravo tako, o osnovcima od 5. do 8. razreda. Dakle, oni su svi imali svoje prezentacije od 5 minuta, svi su imali makete, odnosno fizičke prototipe i svi su zapravo tu pokazivali kako uz pomoć mikrobita je njihov projekat iskodiran i koje su funkcionalnosti tog projekta. Kažem, da li je to samostalni plastenik ili je to možda sistem za zaštitu ptica ili je to možda sistem koji samostalno održava temperaturu u košnicama, da li su to roboti koji sami hodaju, crtaju, da li je to možda pametna kućica ili jedan izuzetan projekat koji je nazvan, sad neću tačno reći ime, ali to je samostalna prodavnica za ljude koji nemaju dom. I to je bila jedna predivna maketa gdje onda tu postoji čitav sistem koji je razrađen kako se dopunjuje hrana, kako se vodi evidencija da li određenoj osobi zaista potrebna hrana, odjeća i tako dalje. Pobjednički projekat je bio projekat nazvan Pametna učionica, to je bila jedna predivna maketa, riječi teško mogu da dočaraju to. Čitav jedan sistem koji je razrađen od toga kako se vrata sama otvaraju i zatvaraju, kako se uključuje ventilacija, šta u slučaju požara, kako se onda aktivira dron koji povlači neke druge sisteme koji rade evakuaciju učenika, to su radili učenik i učenica 8. razreda.
Stvarno divno. To, i verujem, onda nije čudo što je to sve tako dugo trajalo
da.
I trebalo im je dati prostor. Yes. I kažete, Tatjana, da ste i vi bili prosto na najlepši mogući način iznenađeni njihovim nastupom. Dakle, šta je još to nešto što je izgradila ili donela škola za 21. vek? Nisu to samo makete i ti odlični projekti.
Da, pa... ono što smo mi viđali iz ciklusa u ciklus, iz jednog takmičenja u drugo, s obzirom da su ovom državnom takmičenju prethodila manja regionalna takmičenja, mi smo vidjeli da ta djeca imaju jednu izuzetnu svijest o svojim zajednicama, o problemima u svojim zajednicama, šta treba riješiti, kako unaprijediti stanje u svojim lokalnim zajednicama, u svojim školama, da oni imaju izuzetne komunikacijske i vještine prezentiranja. Treba vidjeti samopouzdanje sa kojim učenik 6. razreda držeći mikrofon, prezentujući svoj rad pred nekih 20-30 ljudi svojih vršnjaka i drugih nekih nastavnika iz drugih timova, žirijem koji se sastoji od tri člana, vrhunskih nastavnika i profesionalaca u oblasti informacijno-komunikacijnih tehnologija, kako ta djeca prezentuju, kako oni umiju na jedan vrlo prirodan, ali opet moram reći stručan i zreo način da objasne i zašto su se odlučili za određeni projekat, šta je bila ideja, da objasne čitav taj kod, meni je to vrlo onako komplikovano, i da odgovore na dosta kompleksna pitanja žirija. I uvijek je jedno pitanje kako bi se projekat mogao unaprijediti, gdje će se projekat koristiti i oni su isto tako svjesni nedostataka projekta u datom momentu, jer da kažem uvijek je nekako vrijeme kratko i oni već imaju ideje za dalje. Tako da ti mali ljudi su zaista nevjerovatni, oni su impresivni i gledati to znači zaista gledati jednu svjetlu budućnost kako za Srbiju, tako i za cijeli region. Jer znate kako oni sada uče za zanimanja za koja mi ne znamo šta će biti. Tako da mi njih zapravo učimo vještinama. Jer prema informacijama Svjetskog ekonomskog foruma oko 68% djece koja sada upisuju srednju školu, odnosno završavaju osnovnu, će se baviti zanimanjima koja sada ne postoje. Ne možemo da sanjamo šta će to biti, ali oni uz pomoć tog načina promišljanja, rješavanja problema i digitalnih vještina, kojima oni zaista svi vladaju daleko, daleko bolje od nas, oni će biti, da kažem, spremniji, ne sigurno u potpunosti spremni, ali daleko spremniji za budućnost i za sve to što će donijeti nove promjene na tržištu rada.
I samo još jednu, još jedan aspekt da osvetlimo. Pripremajući se za razgovor, vidjela sam da su mnogi nastavnici prenosili svoj utisak da su, zahvaljujući upravo ovom programu na pristupu deci, mogućnosti koje im je data, primetili da raste i dečija motivacija za učenje. I to učenje na jedan drugačiji način od onoga kako mi zamišljamo školu i na što se počesto žalimo, da je to prosto reproduktivno znanje i zato ne previše funkcionalno. Ovo je donalo promjenu i u tom smislu, pa su nastavnici primetili.
Apsolutno, da. Da, to je, da kažem, jedan od ključnih segmenata projekta, da se odmaknemo od te jedne tradicionalne stare nastavne paradigme podučavanja koja je, kao što ste rekli, se svodila na reprodukciju, memorizaciju činjenica, ono što mi zovemo učenje na pamet. Učenik nauči lekciju, ispriča, zaboravi i nema funkcionalno znanje kada se nađe pred nekim zadatkom, ne čak ni problemom u stvarnom svijetu, ne zna kako da se ponaša. I mi smo polako kroz program zaista mijenjali taj jedan tradicionalni pristup i nastavnike osposobljavali, a oni su dalje s učenicima radili da djeca stiču primjenjivo znanje. U početku je to bilo neobično. Teško se mi ljudi mijenjamo, jel? Kad naviknemo na nešto, uvijek tu imaju neke, da kažem, zadrške, ali onog momenta kada su nastavnici na našim obukama shvatili šta taj program donosi, da je on praktičan, da tu nema PowerPoint prezentacija i teorije, beskrajnih redova, nekih definicija, nego da je to, da su to praktične vježbe, praktični alati koji će njima omogućiti da, ne mijenjajući nastavni sadržaj i lekcije u knjigama, imaju drugi pristup učenicima, da ih uključe, da ih motivišu, da ih podignu iz klupa, da ih spoje sa nekim drugim odjeljenjima, da ujedine učenike oko neke zajedničke ideje. To je toliko podiglo motivaciju i to je toliko podiglo entuzijazam, a nastavnicima je zapravo olakšalo nastavni proces. Oni su se, kaže, malo izmakli u jednu drugu ulogu i to je znanje koje ostaje kod djece. Ja volim zaista da citiram jednu našu saradnicu koja kaže: ovaj program je donio radost učenja učionice.
Divno, zaista, pa možda da to bude i zaključak u nadi, a i vi ste to nagovestili, Tatjana, da će možda biti i još jednog ovakvog ciklusa, čemu se sada još više nadamo ovog lepog razgovora sa vama. Mnogo hvala.
Hvala vama na pozivu i ja se također nadam da ćemo se vidjeti nekom novom prilikom i da će biti mogućnosti da se ovaj projekat nastavi.
Tatjana Sljepčević, koordinatorka programa Škole za 21. vek Britanskog savjeta i ambasade Velike Britanije u Srbiji, bila je naša gošća. Hvala.
I've made up my mind to live in memories of the lonesome time. I can't stop wanting you. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, the they say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart.
Časova i 54 minuta, magazina Prvom baca pogled na temperaturnu kartu Republičkog hidrometeorološkog zavoda da vidimo mi kako napredujemo ka ova najavljena 32 stepena maksimalno danas u našoj zemlji. Aktualne temperature: Beograd 25 stepeni, Kragujevac također, Novi Sad 26, u Nišu prijatnije 22 stepena, najniža trenutna temperatura, samo još jednom da pogledam, je na Kopaoniku, a i tamo je 26 stepeni, potpuno vedro vreme u celoj zemlji, dakle nigde ni jednog oblačka, a kao što rekoh i kao što znate, čuli ste to i u našem jutarnjem programu i u vestima, danas najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena u Beogradu, 31 stepen popodne, moguće ponegde poneka kap kiše i u Beogradu je, kažu, moguća, ali samo u pojedinim delovima grada, no prevremeno leto je stiglo u današnjem danu, ovog petka 13. maja. A mi smo stigli do kraja prvog sata magazina, pevaćemo do gonga, potom slušati vesti, a zatim nastavljamo magazin i naša prva sljedeća tema odnosit će se na alergije, na borbu sa ovim oboljenjem, jer u toku je Međunarodna nedelja nutritivnih alergena, ali ceo maj je mjesec, slobodno možemo da kažemo, mjesec alergija, ne samo zbog onih koji te alergije trpe, nego i zato što je tu najveći broj manifestacija koje skreću pažnju na važnost podizanja svesti u vezi sa tim oboljenjem. Tako da, čujemo se uskoro.
passes by. They all sigh. Oh. When he moves just like a panther, he feels your gaze, but won't look at you. He won't get a smile, cause it's really not his style at all. Ay, 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 she walks, it's quite contagious. Eager eyes follow her thighs and go, ooh. The way she moves strikes a chord and hits a groove, but she ignores the hopeful advances. No, she don't give no chances at all. Finds her bed too spacious, and as she passes, her own reflection sighs. Ah, Mr. Gorgeous is feeling lonely. He wishes that if he could only smile once in a while. So lonely, poor thing.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu počinje sednica Saveta za nacionalnu bezbednost nakon što je Priština predala zvaničan zahtev za članstvo u Savetu Evrope. Očekuje se da će, između ostalog, Srbija krenuti u proces otpriznavanja nezavisnosti Kosova. U Briselu je nastavljen dijalog Beograda i Prištine na tehničkom nivou. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i Besnik Bislimi ponovo razgovaraju o registarskim tablicama, energetici i nestalima. Petković se prethodno susreo sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Kijev saopštava da je počela nova runda pregovora o evakuaciji iz Železare Azovstalj. Ukrajinska vojska tvrdi da je oštetila ruski logistički brod. Evropska unija će izdvojiti dodatnih pola milijarde evra za nabavku oružja za Ukrajinu. Šef evropske diplomatije Josep Borrell očekuje dogovor o šestom paketu sankcija protiv Rusije najkasnije u ponedeljak na sastanku ministara spoljnih poslova u Briselu. Severna Koreja objavila je, kako se navodi, eksplozivnu epidemiju COVID-19, koja je verovatno ubila 6 ljudi i zarazila više od 350.000, javlja CNN iz Seula, pozivajući se na državne medije. Saopštenje je usledilo nakon što je Severna Koreja prijavila svoj prvi slučaj koronavirusa, nazivajući to velikom nacionalnom vanrednom situacijom. Nastup srpske predstavnice Ane Đurić-Konstrakte na polufinalu Eurovizije u Torinu na YouTube-u je pogledalo preko 920.000 ljudi za 12 sati, što je daleko više u odnosu na sve ostale takmičare koji su sinoć nastupili. Podsjetimo, naša predstavnica se plasirala u finale koje je na programu sutra. Nastupit će pretposlednja kao 24. od 25 učesnika. Počeo je kros RTS-a, trči se istovremeno u celoj zemlji. Start trke označio je ministar Branko Ružić. Detaljnije, kolega Slobodan Maletić.
Trči se istovremeno širom Srbije, uglavnom po školskim dvorištima, a računa se da će ciljem proći više od 400.000 predškolaca i đaka osnovnih i srednjih škola. Poseban savjetnik ministra prosvete Zoran Kostić kaže da ćemo preliminarne rezultate o broju učesnika imati do 15 časova.
Kros RTS-a uveliko se odvija, preliminarne rezultate očekujemo do 15 časova, svi rezultati će se iz škola slivati u školske uprave i oni će nama biti dostupni sigurno pre 15 časova, tako da možemo saopštiti kakvi su.
O krosu Radio Televizije Srbije najbolje govori samo trajanje, 32 godine, a 2000. godine u 147 opština Srbije istovremeno je trčalo 518.700 učenika.
U četvrtfinalu Mastersa u Rimu Novak Đoković oko 21 čas prvi put igra sa Felixom Auger-Aliassimom. Ukoliko triumfuje, ostaće i narednog ponedeljka na prvom mestu ATP liste. Danas u Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme, popodne i tokom noći ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, temperatura do 32 stepena, trenutno u Nišu 22 stepena, u Kragujevcu 25 stepeni, u Novom Sadu 26, a u Beogradu 27 stepeni, relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 50%, vazdušni pritisak 1003 milibara, vetar iz pravca zapada, duo brzinom od 2 metra u sekundi. Vremenskim podacima završavamo ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni, nešto širi pregled najvažnijih informacija je tačno u podne.
Još jedan savršen dan i sve je opet kopre. Nasmeši se, sunce te zna, i s lica skini senku umora. Pa nema razloga, sve što gubiš sam ja. Sačuvaj suze i bol, pa ne lomi se sve. Bio je flert i mali preokret. I ne brini, ponoć me zna, odavde pa sve do očaja. Pa nema razloga, pa sve što gubiš sam ja.
Ne traži da vreme stane, ne opravdaj poruke, ne dopoli da dama na vlada. Sve što gubiš sam ja. Ča, ča, ča. Ča, ča, ča. Ča, ča, ča. Ne brini, ponoć me zna, odavde pa sve do očaja. Ma nema razloga, pa sve što gubiš sam ja. Što gubiš sam ja, sve što gubiš sam ja, sve što gubiš sam ja, sve što gubiš sam ja.
Slušate magazin na prvom programu Radio Beograda i sljedeća tema je nešto što je svakodnevica za mnoge među nama, a to je borba sa alergijama. Maj je mjesec kada mnogi najviše trpe alergije, upravo zato što se priroda budi, pa je i u svetu taj mjesec prepoznat kao mjesec alergija, a u maju se upravo iz tog razloga održava više manifestacija koje se odnose na alergije, pa su tu i razni svjetski dani, poput svjetskog dana astme ili svjetskog dana celijakije, a tu je i Međunarodna nedelja nutritivnih alergena koja je u toku upravo u našoj zemlji, organizuje se treći put, počela je 10. i trajaće do 17. maja, ali neće to biti sve kada je u pitanju osvrt na probleme koje alergije donose u životu mnogih ljudi, no o svemu ćemo više razgovarati u narednim minutima sa Snežanom Šundić-Vardić, ona je predsjednica udruženja Alerg i ja. Alergija. Snežana, dobar dan.
Dobar dan i hvala vam na vremenu i na izdvojenom prostoru da možemo da malo više razgovaramo o ovim sve češćim oboljenjima, atopijskim oboljenjima, ali moram opet da kažem iz ugla pacijenata, ne tako baš društveno prihvaćenim.
Da, alergija je inače, hoćemo to zvati oboljenje. Je li to oboljenje?
Da, oboljenje svakako. Da.
Oboljenje koje je u porastu, zastupljenost tog oboljenja je u porastu, slobodno može da se kaže od kraja 20. veka, a mnogi 21. vek nazivaju vekom alergija. Prosto to je u dobroj meri uslovljeno i nažalost sve zagađenijom životnom sredinom u kojoj živimo. Da. I zato ne čudi što se i u svetu, a evo i kod nas, sve više skreće pažnje na to, jer da. Nekada su alergije bile retke, znao si tek poneko ko ima neku alergiju, recimo na jaja.
Da.
A to je sada jedna od češćih alergija i upravo se između ostalog i na nju skreće pažnja u okviru programa koje je vaše udruženje pripremilo za ovu Međunarodnu nedelju nutritivnih alergena.
Jeste, upravo tako, obeležavanjem ove Međunarodne nedelje nutritivnih alergena između 10. i 17. maja zapravo pokušavamo da skrenemo pažnju na probleme sa kojima se sve više suočavaju pacijenti sa ovim problemima. Najčešće tu govorimo o malim pacijentima i brigama roditelja jer su nutritivne alergije najčešće upravo u tom uzrastu. Čak 20% dece predškolskog uzrasta ima nutritivne alergije i neka druga zdravstvena ograničenja u ishrani, kao što ste i napomenuli, celijakija, na primjer. Tako da zapravo taj broj nije uopšte mali, to je zapravo svako peto dete i nekako imamo mnoge probleme, počevši od neobezbeđivanja ishrane u vrtićima, školama, dečijim odmaralištima, zatim od previsokih cena namirnica, zatim to su deklaracije s kojima se stalno suočavamo, zapravo adekvatne deklaracije nisu baš tako čest primer kako proizvođača ovdje u Srbiji, tako i nekih uvoznika.
Da se držimo malo na tom upravo primjeru, zato što je zanimljivo, vi skrećete pažnju na vašem sajtu vašeg udruženja, sajt je fantastičan i svakom koji ima alergijskih problema ja preporučujem da posjeti sajt Nacionalnog udruženja alergija. Dakle, po evropskom istraživanju samo 10% proizvoda na kojima je na deklaraciji naznačeno može sadržati tragove toga i toga, zapravo i sadrži te tragove. Šta to znači konkretno, Snežana?
Jeste, to istraživanje smo dobili od Evropske federacije alergijskih oboljenja sa sedištem u Briselu, čiji smo mi inače i članovi. Zapravo znači da proizvođači najčešće žele da se ograde u smislu jednostavno da nije dobro izanaliziran proizvod. Eto. I onda su oni mirni kada to napišu.
To ne može moraju, da znači da proizvod nema uopšte to.
Pak može da znači da uopšte nema, a imamo i one obrnute te primere, da ima, a nije navedeno. Tako da zapravo ono što je zaključak svega toga da je pacijent, odnosno korisnik, odnosno kupac tih proizvoda u zabludi jednoj i da zapravo ne zna koje proizvode može da kupi. Pogotovo tu, pošto nama se dosta stvarno priključuju pacijenti koji nemaju nutritivne alergije, već neka druga zdravstvena ograničenja u ishranu kao što je celijakija, na primjer, koji striktno moraju da uzimaju namirnice koje su deklarisane i da je specijalno naznačeno da ne sme se držati gluten ni u tragovima. Jer tragovi glutena također mogu da izazovu probleme kod osoba sa celijakijom, ali i tragovi kikirikija, orašida, mlečnih proizvoda, mlečnih proteina mogu da izazovu ozbiljne anafilaktičke reakcije, teške, znači i po smrt opasne anafilaktičke reakcije kod pacijenata koji imaju visoke klase nutričivnih alergena.
Sada shvatamo zašto se ceo ovogodišnji program obeležavanja Međunarodne nedelje nutritivnih alergena ovde kod nas dešava u okviru projekta koji se zove Hrana pod lupom.
Jeste,
sad ste baš dobro objasnili zašto. Za neke ljude je jako važno da hrana bude pod lupom i da odlično znaju šta se u toj hrani nalazi.
Mi smo pravi detektivi za hranu, stvarno. Mi idemo u kupovinu, to su posebne pripreme, idemo u kupovinu često sa lupom, sa naučarima za blizinu, jer su slova sve sitnija i sitnija, zatim često se dešava da su nalepnice prelepljene, prevod originalne deklaracije je prelepljen, onda moramo da odlepimo malo da vidimo zapravo da se uverimo i u originalnu deklaraciju, jer kažem, često se dešava i da prevodi nisu adekvatni.
A znate, neko bi rekao, pa eto, dete je alergično na jaje ili dete je alergično na mleko, pa samo skloniš.
Samo skloni to, da.
Mleko, da. To znam, bi svaki laik pomislio, govori, da, ili svaka baka bi tako rekla, međutim, mnogo je komplikovanije, jer i jaja i mleka, orašastih plodova, kikiriki možda na prvom mestu kao najveći alergen, ja, ima u mnogim drugim proizvodima i zato je važno da znamo šta se u njima nalazi, kao što je i važno, na čemu insistira vaše udruženje i posebno skreće pažnju tokom ove nedelje, da jedan jedini lek koji pacijenti sami sebi mogu da aplikuju ili roditelji detetu, da, kada dođe do anafilaktičkog šoka, nije na pozitivnoj listi lekova kod nas.
Ma on nije uopšte na listi.
Uopšte nije
uopšte
na listi.
Nije na listi. Postoji neka takozvana D lista za bolnice. Znači on je navodno...
Kako se zove lek?
Epinefrin. To je adrenalinski injektor, samoinjektor epinefrin. To mu je generički naziv. Sad postoji više proizvođača i uvoznika i oni se tu i tamo negdje, čak i sad u posljednjih godinu dana, i mogu nabaviti u apotekama i kod nas. Međutim, šta je problem? Farmaceutske kuće ne mogu da pričaju o tom leku dokle god on nije na listi, tako da ni lekari, a ni pacijenti zapravo ne znaju da taj lek postoji. I da postoji da se može, eto tako, nabaviti zvanično u apotekama, može. Ali je prosto njegova cena je i previsoka, preporučene doze koje treba imati uvek kod sebe su 2 komada, taj lek se svuda u Evropi prvoga ima, svuda je lako dostupan, postoji, svaki vrtić ili škola treba da ima minimum 2 epinefrina u objektu, da ne pričamo kasnije restorane, tako da zapravo mi ne možemo čak ni da delujemo na promenu nekih procedura u vrtićima i školama jer se on ne nalazi na listi. Tako da,
inače to je lek, da kažemo, za stanje anafilaktičkog šoka, još jednom da podvučemo, to nije nikakva preventiva, nije ako se pojavi koprivnjača na koži,
ako se desi veoma ozbiljna, mi kažemo, jer želimo da malo više skrenemo pažnju na te stvari, po smrt opasna alergijska reakcija. To vam je, obično ljudi kod nas na našem području znaju na ubod pčele ili ose, znači na venome insekata da se dešava, ali isto tako može i dešava se i na nutritivne alergije, dešava se čak i na neke nutritivne alergije koje mogu i kontaktno da se, znači samo dodirom ili inhalatorno da se unesu. Deca pogotovo mogu da reaguju u zatvorenim prostorijama ili, na primjer, imamo primere iz filmova u avionu. Obično kada je neko alergičan na kikiriki, stuardesa obično kaže, molim vas, nemojte kupovati ili otvarati kesice. Jer u toj prostoriji samo inhalatorno osoba može da doživi prejak odgovor imunog sistema i da doživi tu jaku alergijsku reakciju i zapravo i od tome želimo da skrenemo pažnju, jer kada nam deca idu u školu, na nama roditeljima je da u saradnji sa učiteljicom, sa direktorom ustanove, pa čak i osobama koje vode računa o higijeni škole, bukvalno svi treba da znaju da to dete ima veliki problem, zatim treba da znaju roditelji, ali i druga deca koja idu. Jer verujte,
to je
deca,
jedan od ciljeva vašeg udruženja, zato ste i osnovani pre 4 godine, ako sam dobro shvatila, yes. Četvrti rođendan.
Četvrti će biti
proslavljate,
sad.
Podizanje svesti o značaju upoznavanja problema u vezi sa alergijama, a zaista alergija ima jako mnogo. Evo sad ove nedelje su u fokusu nutritivne alergije, ali alergije ima toliko da je i zaista značaj, odnosno svest vas koji ste napravili udruženje.
Hvala vam.
Zaista tako je da će, nadam se, doprineti podizanju svesti celoga društva u vezi sa tim. I još jedan detalj, evo da istaknem ovako na početku, pre nego što krenemo neke detalje programa, a to je, mislim da se tek o tome ne razmišlja, da kada neko ima takvu vrstu problema, neki alergiju na neki, na nešto što se jede, jel, na takav način unosi mleko, jaja, orašasti plodovi, riba, morski plodovi i tako dalje, a dete je, da je na neki način izolovan, da nije jedna kao svi drugi, da ako je rođendan, ono, mora da pita šta ima u torti, ima li oraha ili lešnika u torti,
obično
ili njegov roditelj.
Ne mogu da jedu
rođendan. Dakle, ima tu jedne vrste izolacije dece, što svakako se odražava na taj njihov osetljiv uzrast i psihičko sazrevanje.
Jeste, hvala vam što ste to spomenuli, to je jedan aspekt kojim želimo da zagovaramo zapravo i u ovoj nedelji. Hrana nas nekako sve povezuje, mi smo društvena bića i imamo dosta takvih primera, imamo divnih primera, pozitivnih primera u praksi i roditelja koji pozovu kada dete ima rođendan, jao, znamo da je to, vaše dete ima alergiju, šta da mu pripremimo, šta sme da jede i tako. Obično mi roditelji nosimo to uvek sa sobom, ali ima, kažem, i divnih primera gde nas nekako razumeju i znaju za naš problem, ali isto tako imamo primere, recimo u vrtićima, produženom boravku u školi, dečijim odmaralištima, da zapravo imamo neobezbeđivanje obroka u tim ustanovama. Imamo sada dva prijava da su deca odbijena da idu na dečije odmaralište na Divčibarima zato što imaju nutritivne alergije i to je stvarno veliki problem. Ustupak im je učinjeno im je, dozvoljeno im je da roditelj ide sa detetom
da bi
i da ponese
hranu.
Svu hranu koja je nedelju dana prethodno zamrznuta, pripremljena i zamrznuta i da tako može da ide da bi dete. Znači to je, kako bih vam rekla, prvo to nije dobro za dete, to dete, da mu ide roditelj, ta putovanja, to su sve neki, nešto što je dosta vezano za, i značajno zapravo za socijalizaciju deteta kao individue, kao bića, da se dalje razvija, a nije dobro ni za drugu decu, ali druga deca će da pitaju, a de, zašto nije moja mama došla, i ja kako on jede ono što moja mama pripremila, a ja ne mogu, ja to ne volim, to što je pripremljeno, i tako dalje.
Zato je veoma važno ovo što ste ponudili upravo tokom ovih dana Međunarodne nedelje nutritivnih alergena u našoj zemlji. Dakle, već je predstavljen mesečni jelovnik bez alergena. Yes. Mislim da će to svakom, posebno roditelju koji se suočava sa tim da je dete upravo dobilo takvu dijagnozu da je alergično na nešto od hrane, značiti mnogo. Takođe, upravo danas, 13. maja, predstavljate vodič za alergije u školama i vrtićima. To je publikacija u PDF formatu i smeštana je kod vas na već pomenutom vrlo dobrom sajtu, odnosno internet stranici vašeg udruženja. Šta još treba da istaknemo, Snežana, da najavimo možda u utorak 17. biće zanimljivo Instagram live na temu glutena i nutritivne alergije, izazov 21. veka. To smo i spominjali na početku razgovora.
Jeste, mi inače kao udruženje sarađujemo sa divnim, pre svega, lekarima i drugim stručnim licima. Recimo, jelovnik je pripremila naša prijateljica, već saradnica koja nam pomaže u udruženju, nutricionista Anita Alterov. Tako da svaki od tih i vodič smo radili svi nekako zajedno, pre svega roditelji koji su u udruženju i aktivisti, i na sve te načine zapravo pokušamo da pomognemo svim roditeljima, pre svega roditeljima koje se suočavaju sa ovim problemima. I inače organizujemo te webinare, ovog puta smo odlučili da zapravo to bude Instagram live i da to bude svima javno i dostupno. Instagram live će voditi mama Jelena sa profila Dnevnik jedne autistične mame, koja takođe ima problem kod deteta sa alergijama, jer nas, kao što sam malo pre rekla, prate i članovi su našeg udruženja i roditelji koji nisu samo, koji nemaju nutritivne alergije, nego imaju neke druge, da kažemo, zdravstvene ograničenja u ishrani, celijakija, intolerancija na određene namirnice, i roditelji dece iz spektra autizma kojima je negde preporučena i ta ishrana bez glutena, bez kazeina i tako dalje i tako dalje.
Ovaj Instagram live, inače, dakle, utorak 17. maj od 20 časova na vašem profilu. Vi ste aktivni na svim društvenim mrežama. Vas je nemoguće ne naći.
Da, stranica Alergija i ja. Facebook imamo Instagram. Prijavite se, pozivamo sve vaše slušalce da se prijave ukoliko imaju problem, da se učlane kod nas, jer je kod nas je sve besplatno. Sve što radimo za pacijente je potpuno besplatno, jer imajući u vidu da moramo se sami da kupimo od lekova, znači terapije do hrane koja je preskupa, čak i rekli ste do 4 puta skuplja. Naravno da mi radimo to zbog nas i naše dece, i prosto to je tako, jer kada se i jednostavno da komuniciramo među sobom i da nam bude to svima lakše.
I neće se stvari završiti 17. maja, nego se aktivnost Nacionalnog udruženja Alergija nastavlja upravo u mesecu maju, mesecu alergija, kao što rekli smo na početku. 21. maj je datum kada će Alergije da izađu na svetlo dana i da se prikažu na sajmu.
Da, imat ćemo sajam Alergija, da. Poučeni našim kolegama iz sveta i Evrope, organizovat ćemo i mi ovde u Srbiji, u Beogradu, prvi sajam Alergija kod Muzeja savremene umetnosti od 11 do 15 časova. Ono što je ove godine u fokusu i s tim u vezi mogu da kažem da je to jedan takođe od problema i u ovoj našoj nedelji koju želimo da skrenemo pažnju, to je nedostatak lekara, nedostatak alergologa, nedostatak pedijatara alergologa, znači nemogućnost zapravo da se dođe, da se zakaže kod lekara, da se odrade dijagnostičke procedure koje su potrebne, tako da pacijenti često idu privatno i rade i preglede i dijagnozu, tako da ćemo mi na sajmu Alergije zapravo u fokus staviti besplatne preglede.
I bit će ih, je li tako? Upravo tamo, u parku ispred Muzeja savremene umetnosti.
Jeste, i imat ćemo besplatne preglede, dva alergologa će biti, dermatolog, dva pulmologa, tako da ćemo zapravo pokriti ceo taj spektar, bit će i nutricionista, atopijskih oboljenja, jer zagovaramo multidisciplinarnost u posmatranju alergijskih oboljenja, tako da će biti onako jedan lep porodičan dan. Pacijentima smo omogućili preko 100 besplatnih pregleda, bit će takođe objavljena telelinija na kojoj će pacijenti moći da zakažu preglede, da ne bi se naravno stvarale gužve.
A kad kreće karavan? Karavan,
prvu fazu smo završili sada od zime do proleća, a druga faza nastupa od septembra meseca preko leta.
Šta je to, kakav je to karavan?
To je, hvala vam i na tom pitanju, to je stvarno divan projekat koji smo započeli, gde smo mi zajedno pacijenti, znači iz našeg udruženja, zajedno sa lekarima, stručnjacima, ali pre svega alergologom i dermatologom, obilazili gradove po Srbiji i obilazili prvo pedijatrije u tim gradovima, da zapravo svi razgovaramo o problemima koje imamo. Pedijatri iz svog ugla, alergolozi, dermatolozi iz svog ugla, koji imaju upravo u tom zakazivanju, recimo, i da kažem slabijoj komunikaciji koju imaju jedni između drugih, i mi kao pacijenti. U popodnevnim satima imamo edukaciju koju sprovode naši lekari sa roditeljima, znači edukacija je vezana za alergije, za atopijski dermatitis, za alergijsku astmu, i nakon toga imamo i radionice pripreme bezglutenskih i bez alergenih kolačića, poslastica, kada razgovaramo i družimo se sa decom i roditeljima. To je onako, pretvori se u jedno lepo druženje, savjetovalište, mnogo nam je lepo stvarno.
I radujemo ponovo septembra.
Da.
Najlepše vam hvala, pa možda da se vidimo i u septembru.
Može da se vidimo, svakako, uvek smo raspoloženi, hvala vama puno na vremenu i prostoru da što više pričamo o ovim, da ne zamajarujemo ovaj problem. Da.
Da, Snežana Šundić-Vardić, predsjednica Nacionalnog udruženja Alerg i ja, bila je gošća magazina Na prvo.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Imam moćni prepaid plan. Plan sa 10 giga četa i 10 giga za Insta. Još 9 giga za surf na plažama interneta i baš mnogo minuta. 30 dana, samo 600 dinara. A1. Od tebe počinje.
Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši. Tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam BankUp, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS. Tvoj svet.
Budite publika novog jazz spektakla. Big Band RTS i pijanista Klaus Rajble. Kolačeva zadužbina, 1. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
U magazinu Na prvom nastavljamo jednom kulturnom temom i pozivamo vas, ukoliko ste u mogućnosti i ukoliko vam se bude svideo razgovor koji ćemo voditi u narednim minutima, da večeras o 19 časova dođete, posetite malu galeriju Doma Vojske Srbije ovde u Beogradu, ulici Braće Jugović 19, jer će se otvoriti jedna više nego zanimljiva izložba nazivom, imenom Rakija Art, ili kao jedna reč Rakijart, zvuči malo francuski onako, a reč je o jedinstvenoj zbirci oslikanih rakijskih buradi. Da bismo čuli još nešto malo više o ovoj evidentno neobičnoj izložbi koja će od večeras biti pred nama, pozvali smo i na telefonskoj vezi Ilija Malović, kako kaže, dakle obrazovanjem sociolog, ali i šnapsofil, a također i urednik bloga Rakija uglavnom i jedan od autora knjige Rakija koja se pojavila pre 5 godina. Ilija, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
E, hvala vam najljepše na tome i hajte odmah nas povedite, dajte nam malo uvida kakva je to izložba od večeras pred nama u Maloj galeriji Doma Vojske Srbije.
Izložba će biti jedan, da kažemo, originalni i zanimljiv događaj. Naime, bilo mi je zadovoljstvo da učestvujemo u realizaciji projekta, kao što ste rekli, koji se zove Rakija Arta. Mi smo ga u nekom radnom nazivu zvali Oslikano bure. Taj projekat inicirala destilerija Kuburić sa Avale, a u stvari 12 slikara iz Srbije i Crne Gore oslikali su 12 rakijskih buradi i pretvorili ih u jedinstvena umetnička dela.
A na koji način ste vi doprineli ovoj izložbi? Kažete da vam je bilo zadovoljstvo i kad kažete vi, shvatam da nije u pitanju rojalski, kad kažete mi, nije rojalski plural, nego ste imali saradnika.
Tako je, tako je. Zoran Radoman i ja smo urednici bloga Rakija uglavnom i autori knjige Rakija, koju ljudi prepoznaju i pod nazivom Enciklopedija Rakija. Mi smo obavili razgovore sa umetnicima, napisali tekstove za katalog. Naš saradnik Stefan Đaković je fotografisao i pravio fotografije za katalog i za izložbu, a slikari su ispričali vrhunske umetničke priče. Svaki svoju umetničku priču govorili su o tome šta ih je inspirisalo da naprave takvu sliku, da učestvuju u ovom projektu, govorili su o svom nekom umetničkom putu i onako to smo mi pokušali nekako da sažmemo i da uhvatimo i da pretvorimo jedan, mogu da reći, stvarno izvrstan katalog koji je originalan i potpuno nov kada je u pitanju prezentacija našeg nacionalnog pića, a to je rakija.
Definitivno je tako. Da li su u pitanju burad koja su zaista služila ranije ili služe još uvek za čuvanje rakije ili su to potpuno nova burada?
To su baš rakijska burad gdje se proizvodila, to je gdje se čuvala i starila Rakija Bojkovčanka, najpoznatijih rakija na našem tržištu, i posle izvesnih broja godina ili decenija tačnije, ta rakijska burad su oslužila svoj vek i onda vlasnik nije znao šta će s njima i pala mu ideja da možda ponudi svojim prijateljima, a inače vrhunskim umetnicima, tu rakijsku burad, u stvari onda posluže kao neko umetničko platno gdje će oni da ostave svoj umetnički pečat.
O kojim umetnicima je reč?
Pa ima 12 umetnika, ne bih volio da nekog preskočim, ali samo neka od imena, na primjer Zoran Krulj, Dragan Martinović, Goran Mitrović, Zoran Ivanović, Boris Dragojević, Jove Panić i tako dalje. Znači to su stvarno, evo, opet kažem, možda sam ja malo subjektivan, ali najpoznatiji umetnici Srbije i Crne Gore, ljudi koji redovno izlažu i kod nas i u svetu, ljudi koji su učesnici Pariskog salona, na primjer, ili nekih poznatih izložbi svuda po svetu.
E sad, šta su oni oslikavali ili jesu oslikavali gore one poklopce ili su oslikavali okolo naokolo bure?
Celo bure nekako, kada sam ih pitao šta je bio najveći problem, šta im je bio najveći izazov, oni su rekli da nikad nisu radili na platnu koje je zaobljeno. Znači, oni nisu samo oslikavali poklopce. Poklopci su potpuno posebno, da kažemo, jedna izložba, svaki poklopac je poseban i oslikavan i prezentuje neki lični pečat svakog umetnika, ali je i ovo bure okolo isto tako oslikano i to su oni pokušali nekako da zamisle da je otvoreno platno gdje će oni da naslikaju svoje slike. Slikari su nekako pokušali da povežu svoju umetnost sa pojmom rakije. Generalno i rakije, uglavnom portal koji ja vodim i sam naručilac i pokretač ovog projekta, su ljudi u biznisu u rakijskoj priči koja nastoji da rakiju prikaže kao motivišući, urban i kvalitetan proizvod i proizvod koji je identitetski pečak našeg naroda, tako da su nekako ta priča o identitetu, o šljivi, o prirodi, o tradiciji, o kulturi, u stvari nekakva kičma oko koje su se formirale ovih 12 umetničkih dela.
A pri tome svaki poštuje svoju poetiku, to može da se vidi već i na osnovu plakata koji najavljuje ovu izložbu. Reći ćemo još jednom, dakle večeras u 19:00, Mala galerija Doma Vojske Srbije. Do kada će trajati izložba ili?
Izložba će trajati 3 nedelje. S tim da će biti i deo noći muzeja u našem gradu, pa ko bude bio prisutan muzeja može da posjeti izložbu.
Divno, zaista nešto potpuno neobično. Da li je ova ideja originalna? Vi zaista toliko mnogo znate o ovim, kako vi kažete, identitetskim pićima, kao što je rakija kod nas, a viski recimo ili malta negde drugde ili konjak. Da li je još neko negde oslikavao buradu u kojima se pića čuvaju?
Pa postoji ta, da kažemo, tradicija da neko nekim svojim brendom ili nekim zanimljivim bojama oslika bure. U vinskom svetu se dešavaju takve stvari, ali ja nisam još čuo ni u Škotskoj, ni u Americi, ni u Irskoj, ni u Francuskoj da je 12 vrhunskih umetnika to uradilo. Znači da je svako bure jedno da kažemo, vrhunsko platno koje je umetnik nacrtao. Meni se čini da je i zbog toga ovo originalna stvar. Još jedna stvar je jako bitna, a to je definitivno Srbija iskoračila korak dalje od prezentacije svog nacionalnog pića kroz nekakve autostereotipe ili nešto slično. Nekako počinjemo da prepoznajemo rakiju kao vrhunski proizvod koji je jako bitan za prezentaciju i rebrandiranje našeg identiteta i naše zemlje, našeg naroda. I ovo je jedan, možemo reći, prvi veliki projekat gdje se rakija vezuje i za umetnost i za kulturu i za slikarstvo, pa eto, pozivam ljude da obrate pažnju na ovu izložbu, stvarno će uživati u njoj.
Ilija Malović je naš sagovornik, jedan od urednika bloga Rakija uglavnom, dakle tako se zove blog. Rekli ste malo prije, Ilija, uređujete zajedno sa svojim kolegom sa studija, također sociologom Zoranom Radomanom, i ono što bih voljela ipak u ovoj priči da naglasimo jeste da nas priča vodi u galeriju likovnu i da smo već u dobroj meri objasnili koji je smisao izložbe koja je pred nama, ali opet će neko pomisliti promovišu rakiju, promovišu alkoholno piće, promovišu alkoholizam. Otprilike negde se tu stavi znak jednakosti ili makar se neko zapita u tom smislu. Pa evo, i vaš blog koji se zove, reko Hrakije, uglavnom nastao iz potpuno suprotnih razloga i želja.
Tako je. Ja ne znam nekoga kada kaže recimo reč konjak ili reč single malt whisky, a da ne pomisli na kulturu, visok društveni položaj, spremnost ljudi da se vezuju za određeni geografski prostor, ne znam, škotske planine, francuske vinograde i tako dalje. Tako da svaki veliki narod u stvari ima neki svoj simbol u nekom velikom alkoholnom piću. I ako prestanemo da gledamo na rakiju kao nešto, neko piće za gubitnike ili za ljude koji ne znaju za bolje ili za ljude sa dna društvene lestvice, onda ćemo u stvari se otvoriti jedna lepeza ukusa, mirusa, tradicije i tako dalje i tako dalje. Recimo, rakija uglavnom portat je dala veliki doprinos u očuvanju autohtonih sorti voća, posebno autohtonih sorti šljiva. Čini mi se da i ova izložba kod nekih umjetnika onako bila inspirisana upravo tom autohtonošću. Znači pokušaju da se nađe pra šljiva, pra jabuka, pra kruška. Od tih šljiva i od tog voća se prave najbolje rakije. One rakije koje nas podsjećaju na detinjstvo, na selu, ili nas podsjećaju na naše pretke i tako dalje. Tako da ti elementi nemaju nikakve veze sa zloupotrebom alkohola ili ili ne znam, čekanjem alkoholnih efekata posle pijenja.
I još jedno pitanje, i vi i vaš kolega, urednici bloga Rakije uglavnom, Ilija Malović, s kojim razgovaramo, i Zoran Radovan, koga smo pominjali, obojca ste sociolozi. Jel možete da nam kažete otkud dvojce sociologa u ovoj rakijskoj priči, odnosno hemijskoj, ajde i tako da je nazovem.
Pa,
tehnološkoj.
Pa meni se čini da je taj sociološki ili antropološki ili istorijski element nekako bio zapostavljen u prezentaciji generalno naše tradicije i kulture, a posebno ne tih nekih, kako bismo mogli reći, sitnih kulturnih sadržaja. I mi smo htjeli da damo doprinos da se jedan, na prvi pogled, sitni kulturni rad nekako probije kroz medije, a to je odnos prema našem nacionalnom piću. Ljudi su u modernom vreme, evo tu je malo sociologije, zasićeni ukusima koji su predvidljivi, koji su produkt masovne proizvodnje, koji su bez ikakve draži i ikakvog rizika. Rakija jako dobro dolazi u prostor potrebe čovjeka za nekim ručnim radom, nečim što se na engleskom jeziku zove craft, potrebi da se povežemo sa prirodom i sa tradicijom. Nama je to tako, da kažemo, rakija zazvučala, i evo već nekoliko godina uređujemo taj portal, napravili smo i knjigu, evo sad smo realizovali i jednu zanimljivu izložbu, pa eto, pozivamo ljude da daju šansu rakiji, ali ne na način tako što će zloupotrebiti, već što će pokušati nešto da nauči o njoj.
Najljepša hvala, želimo vam lepo otvaranje i pozivamo sve u naredne tri nedelje u Malu galeriju Doma Vojske Srbije ovde u Beogradu na izložbu jedinstvene zbirke oslikanih rakijskih buradi Rakija Art, a Ilija Malović je tim povodom bio naš sagovornik. Hvala još jednom.
Hvala.
još 12 minuta, ostalo je do 12 časova. Talasi prvog programa Radio Beograda i neka poslednja informacija u ovom satu magazina na prvom bude ponovo vezana za temperature, s obzirom da je danas pred nama letnji dan, kad mu vreme nije, s obzirom da je 13. maj, petak. Temperature aktualne prema poslednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda kažu da je u Somboru 29 stepeni, izmereno u 11 časova, dakle definitivno će se obistiniti najave meteorologa da ćemo danas ponegde u našoj zemlji imati i 32 stepena apsolutno letnju temperaturu. 28 stepeni je na mnogo mesta, na Paliću, u Zrenjaninu, u Kikindi, Banatskom Karlovcu, potom u Valjevu, u Beogradu je 27 stepeni, toliko je i u Novom Sadu, u Kragujevcu 26, u Nišu 24 stepena, a najprijatnije je trenutno na Koponiku, gde i dalje 16 stepeni. I dalje potpuno vedro vreme u celoj zemlji, međutim napominjemo da meteorolozi kažu popodne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uveče u Vojvodini, a tokom noći i u zapadnoj Srbiji, uz promenljivu oblačnost ponegde će biti kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Najviša temperatura u Beogradu danas biće, podsjetimo još jednom, 31 stepen. U toku sedmice, odnosno nedelju dana koliko je pred nama, meteorolozi kažu i dalje sunčano i toplo. E sad, sutra, dakle u subotu u brdsko-planinskim predelima, a u utorak u svim krajevima, potom u sredu i četvrtak ponovo u brdsko-planinskim predelima, bit će promenljivo oblačno i mestimično sa kišom, ponegde sa lokalnim pljuskovima prateći, koji će biti praćeni grmljavinom. Tako da potpuno letnja prognoza pred nama i za narednih 7 dana. A ono što je pred nama u na talasima Radio Beograda 1 jeste, kao što znate, kao što ste navikli, za nešto manje od 5 minuta emisije Srpski na srpskom, zatim podnevne vesti, a onda izveštaj o vodostanju, da bismo magazin, odnosno njegovo današnje izdanje, završili zanimljivim pričama koje će nas povesti najpre u Torino, pa ćemo se osvrnuti na drugo polufinalno veče i na prolazak naše konstrakte u finale ovogodišnje Eurovizije. A Nikoleta Dojčinović, odgovorna urednica muzičke redakcije Radio Beograda 1, donosi nam još jednu zanimljivu i potpuno različitu priču, ali vezanu i tekako za muziku, pa vas pozivam da budete i dalje sa nama.
It's all over.
srpski na srpskom.
Svaki učenik je barem jednom tokom školovanja imao muke sa nekim predmetom. Nekome ne leži geometrija, nekoga zbunjuje gramatika, a joci ne ide geografija. Iako ubeđuje profesoricu da se uoči odgovaranja ne odvaja od atlasa, učeći gde su teksaške granice, koji su pariški spomenici, ipak pred geografskom kartom zaboravi i da se Bruklinski most nalazi u Bruklinu. Predavajući geografiju dugi niz godina, profesorica se nikad nije susrela sa jednim tako vrednim, a smetenim đakom. Kako su njegovi domaći zadaci uvijek bili tačni i uredni, bilo je teško razumeti da ne ume da ponovi ono što je napisao u svom radu. A pošto je Joca bio savestan učenik, profesorica je zaključila da, davajući sve od sebe da savlada tremu od usmenog odgovaranja, on u tom naporu sigurno samo izgubi koncentraciju. Zato je odlučila da Jocu oceni na osnovu dodatnog domaćeg zadatka, a poznavajući njegovu posvećenost, nije sumnjala da će zaslužiti peticu.
Srpski na srpskom.
Predavajući, davajući i poznavajući ili predajući, dajući i poznajući. Glagolski prilog sadašnji označava radnju koja se u rečenici odvija paralelno sa nekom drugom radnjom. Ovaj glagolski oblik radi se tako što se na treće lice množine prezenta dodaje nastavak ći. Treće lice množine prezenta glagola predavati je predaju, davati daju, a poznavati poznaju. Prema tome, ispravni oblici glagolskog priloga sadašnjih ovih glagola su predajući, dajući i poznajući. Texas, Paris i Brooklyn su vlastite imenice. Kada se pridev izvodi od vlastite imenice koja se završava suglasnicima n, r, s ili z, po pravilu tom pridevu se dodaje nastavak ski, a ne ški, teksaski, parijski, bruklinski. Nastavak ški se obično javlja kod prideva koji se završavaju kombinacijom nekog konsonanta i glasova k ili g, na primjer pekinški, njujorški. Predmet česte polemike jesu i oblici ženskog roda zajedničke imenice profesor, profesorka i profesorica. Iako je oblik profesorka uobičajeniji, ispravan je i oblik profesorica.
Kada je profesorka sljedeće nedelje ušla na čas, Joca ju je dočekao sa urađenim domaćim zadatkom. Dajući joj svoj rad, ponosno je čekao svoju peticu. Pošto je pregledala lepo napisan zadatak, profesorka ipak odlučila da Jocu izvede pred kartu i pruži mu priliku da, predajući gradivo svog domaćeg zadatka drugarima u odeljenju, zaradi čak dve petice i tako savlada tremu od usmenog odgovaranja. Međutim, od Joce nije reči o Bruklinskom mostu i teksaskim granicama. Ali poznajući narav učenika generacijama unazad, profesorka se najzad osjetila u čemu je stvar. Ljutito se okrenula prema Joci i zatražila da joj prizna ko piše domaće zadatke umjesto njega. Dečak se najpre zbunio, a onda spustivši glavu i pocrveneo. Profesorka je znala da su saučesnici u ovim školskim prestupima često ne samo drugari, već i roditelji, te je zahtevala da sazna da li mu domaće zadatke piše mama ili tata. Shvativši da je uhvaćen u laži, Joca je samo kazao: "Ne znam, ja sam tada već spavao."
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Beogradu je u toku sednica Saveta za nacionalnu bezbednost kojom predsedava predsednik Aleksandar Vučić. Prati je koleginica Marina Bajić.
Iako zakazana za 11 časova, sednica je počela pre 20 minuta. Rečeno je da će po završetku biti izjava, iako je prvobitno najavljeno isključivo saopštenje. Povod je zahtev Prištine za članstvo u Savetu Evrope, a o sledećim koracima Srbije na ovom savetu predsedavajući Aleksandar Vučić, predsednik Skupštine Ivica Dačić, potpredsednica vlade Zorana Mihajlović, ministar odbrane Nebojša Stefanović i ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. Naravno, tu su i drugi ministri, a ovoj sednici prisustvuju i načelnik generalštaba general Milan Mojsilović i direktor Bezbednosno-informativne agencije Bratislav Gašić. Da podsjetimo da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić juče poručio kako iza zahteva Prištine zapravo stoji Zapad, dok je predsjednica privremenih kosovskih institucija Vjosa Osmani rekla da je Priština obezbedila neophodnu dvotrećinsku većinu glasova u Savetu Evrope.
Hvala, bila je to koleginica Marina Bajić. U Briselu je nastavljen dijalog Beograda i Prištine na tehničkom nivou. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i Besnik Bisljimi ponovo razgovaraju o registarskim tablicama, energetici i nestalima. Iz Brisela naš dopisnik Dušan Gajić.
Za sada razgovori ovde u zgradi iza mene idu prema planu. A to znači da su se jutros oko 9:30 sastali najpre Petar Petković, koji predvodi delegaciju Beograda, i Miroslav Lajčak kao evropski posrednik, da su zatim usledili i sastanci delegacije Beograda i evropskih posrednika, a posle toga, kako kažu ovde, sve je otvoreno u smislu da bi trebalo da dođe nakon takvog istog sastanka evropskih posrednika sa prištinskom delegacijom i do zajedničkog sastanka, ali znamo da se to već više puta zapravo nije ni desilo.
Ruske snage jutro su pogodile depo sa oružjem i srušile ukrajinski ratni avion Su-27 u regionu Harkova, uništile su i rafineriju u Kremenčugu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske federacije. U toku je deminiranje obale Azovskog mora, dok ukrajinske snage raketiraju suparničke položaje u samoproglašenoj Donjeckoj narodnoj republici. Šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj kaže da uskoro očekuje sporazum o embargu na uvoz ruske nafte i obećava da će evropski blok Ukrajini obezbediti još 500 miliona evra vojne pomoći. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručuje da je ukrajinskom narodu potrebna konkretna pomoć.
Ruski strateški poraz očigledan je svakome u svetu, ali Moskva to neće da prizna. Rusi su kukavice. Istinu kriju iza raketa, vazdušnih i artiljerijskih udara. Naša borba će trajati do ostvarenja ciljeva. Rat će se završiti kada Ukrajina povrati teritorije i slobodu.
Iz Moskve poruka da će se sankcije Rusiji i Evropi obiti o glavu. Kurs rublje u ovoj godini pokazuje najbolju dinamiku među svim valutama sveta, tvrdi Vladimir Putin.
Ove sankcije u velikoj meri izazivaju globalnu krizu. Njihovi autori, vođeni kratkovidim, naduvanim političkim ambicijama i rusofobijom, u najvećoj meri pogađaju sopstvene nacionalne interese, sopstvenu ekonomiju, dobrobit svojih građana.
Umeđu vremenu, Rusija je uzvratila kontra sankcijama na ukrajinsku blokadu jednog dela tranzita ruskog gasa, blokirala je 31 evropskog dobavljača i više ne koristi gasovod Jamal, koji doprema ruski gas preko Poljske u Nemačku. Rusija bi već danas mogla da donese odluku da obustavi protok gasa i kroz Finsku, i to zbog najave Helsinkija da će zatražiti članstvo u NATO savezu. Evropa radi na svoju štetu, ocenjuje za RTS Vojislav Uletić iz Udruženja za gas Srbije, i kaže da će, ako se ovako nastavi, morati da se aktivira i Severni tok 2.
Ovde nema veze sa energetikom, sa ekonomijom, ovo je sve neka politika. Neophodno je da se preko Ukrajine, ovo što je do sada išlo, ne da se zatvori, nego da se još više povisi pritisak da bi veća količina gasa došla, jer sad je došlo vreme da se pune podzemno skladište, koje će biti veoma važna preko zime. Ako se ovako nastavi, moraće da se aktivira Severni tok 2, da bi Evropa mogla stvarno da ima potrebne količine gasa. Cene gasa će svakako biti više, koje mi ugovaramo sa Gazpromom. Kada je bilo $270, nafta bila oko $55 za barela, sada je preko $100, znači cena koju ćemo mi ugovarati biće svakako viša, skoro dvostruko nego što je sada.
Deo zaposlenih u kragujevačkom Fijatu okupio se u organizaciji sindikata Nezavisnost ispred fabrike i to zbog nezadovoljstva ponudom menadžmenta da budu upućeni na dvogodišnji rad u jednu od četiri fabrike grupacije Stellantis u Evropi. Ukoliko se ne odluče na taj korak, kako kažu, sledi im otkaz. A predstavnici samostalnog sindikata su u Beogradu, gde se, kako su izjavili za RTS, danas sastaju sa ministarkama Anđelkom Atanasković i Darijom Kisić. Ministar Atanasković kaže da se više neće plaćati čekanje posla.
Oni imaju ponude da idu u četiri države, znači Poljska, Slovačka, Italija i Nemačka. Ja mislim da imaju neto zarade od 17 do 29 hiljada, zavisno od koje zemlje, na nivou godišnje. Sad oni trenutno u Zastavi su imali, ja mislim, do 8 hiljada maksimalno neto zaradu.
Radnici očekuju da će pronaći odgovarajuće prelazno rešenje za radnike kragujevačke fabrike do početka proizvodnje novog modela na električni pogon u Kragujevcu, koja je najavljena za 2 godine. Nakon što je 9-godišnji dečak, za koga se sumnja da je zaražen hepatitisom nepoznatog porekla, prebačen u Italiju u bolnicu Bergamu, njegovo stanje je dobro. Načelnica odeljenja hepatologije u Institutu za majku i dete, gastroenterolog Ivana Kitić, rekla je da za sad u našoj državi nema novih pacijenata. Naglašava, međutim, da je potreban veliki oprez.
Kada govorimo o hepatitisu nepoznatog uzroka, kao što je u ovom slučaju reč, i u svetu i kod nas, pacijenti kod kojih su sprovedena sva virusološka ispitivanja, imunološka, metabolička i neka dodatna ispitivanja, kada nemamo jasan uzrok, on se zato sada zove nepoznatog uzroka. Broj u svetu je u porastu, za sada je oko 450 pacijenata prijavljeno. Neka deca su zahtevala transplantaciju jetre, taj broj nije veliki, nije ni veliki broj u svetu, ali je veliki oprez.
Švajcarsko regulatorno telo za lekove odobrilo je upotrebu Modernine vakcine protiv COVID-19 za decu uzrasta od 6 do 11 godina. Odobrena je upotreba 2 doze vakcine od 50 mikrograma po dozi, saopšteno iz Moderne. Nastup Ane Đurić Konstrakte na polufinalu Eurovizije u Torinu na YouTube-u je pogledalo preko 920.000 ljudi za 12 sati, što je daleko više u odnosu na sve ostale takmičare koji su sinoć nastupili. Podsjetimo, naša predstavnica se plasirala u finale, koje je na programu sutra, nastupit će pretposlednja kao 24. od 25 učesnika finala. Danas je počeo i kros RTS-a, trči se istovremeno u celoj zemlji. Start trke označio je ministar Branko Ružić, detaljnije Miloš Panić.
Na krosu RTS-a trči se od 10 časova širom Srbije, uglavnom po školskim dvorištima. Prema informacijama iz operativnog centra Ministarstva prosvete, na stazi je veliki broj predškolaca i đaka. Kako je na severu Bačke, u Somboru, pitamo direktorku osnovne škole Avrama Mrazović, Maju Sekulić.
Škola ima ukupno 650 učenika, do sada do ovog momenta su trčali učenici iz prepodnevne smene, pošto radimo u 2 smene, to je otprilike nekih 350 učenika. Škola učestvuje u krosu od samog početka svake godine, tako da što se mene tiče, sve pohvale za učešće i nastavit ćemo da učestvujemo.
Ja sam Tijana Berliković, jako dobro se završilo i jako mi se svidelo dan. I bilo je jako zabavno. Ja se zovem Iskra i ja sam razred prvo jedan i meni je bilo super danas. I nije mi uopšte bilo bitno da li sam prvo, drugo ili treće nešto. Meni je samo bilo važno da sam učestvovala i da sam se lepo provela.
Ja se zovem Miloš i bilo mi je danas super.
O novim informacijama sa RTS-ovog krosa za Srbiju poslušajte u našim vestima u 13 časova.
U četvrtfinalu Mastersa u Rimu Novak Đoković večeras oko 21 čas igra protiv Feliksa Oželiasima. Ukoliko triumfuje, ostaće i narednog ponedeljka na prvom mestu ATP liste. Danas pretežno sunčano i toplo vreme, popodne i tokom noći ponegde moguća kiša, temperatura do 32 stepena. U Nišu trenutno 24 stepena, u Kragujevcu 26 stepeni, u Novom Sadu i Beogradu 27. Vremenskim podacima završavamo podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографический.
Водостание.
Sledi izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dana 13. maj 2022. godine. Reka Dunav, Linz 370 cm, Kornojburg 294-294, Bratislava 349-349, Komarno 236-236, Estergom 160-168, Budimpešta 231-231, Dunafeldvar -7 cm, Baja 270-270, Mohač 282-282, Bezdan 123-123 cm, Apatin 195-195, Bogojevo 171-171, Vukovar 155-155, Bačka Palanka 179-179, Novi Sad 183-183, Zemun 287-287, Pančevo 308-308, Smederevo 464-464, Veliko Gradište 743-743, Turn Severin 720-720 cm, Prahovo 230-230, Ruščuk 216-216, Đurđevo 145-145, Crna Voda 154-154, Braila 257-257. Reka Drava, Botovo 60-60 cm, Terezino Polje -223-223, Donji Miholjac 21-21, Osijek -27-27. Reka Tisa, Tisabeč -89-89 cm, Vašarošnamen 62-62, Tokaj 492-492, Solnok 163-163, Segedin 242-242, Senta 302-302, Novi Bečej 333-333, Titel 246-246. Reka Sava, Zagreb -151-151 cm, Gradiška 117-117, Slavonski Brod 139-139, Slavonski Šamac -59-59, Sremska Mitrovica 225-225, Šabac 99-99, Beograd 247-247 cm. Reka Kupa, Karlovac 21-21, Reka Una, Novi Grad 45-45, Reka Sana, Prijedor 61-61, Reka Vrbas, Delibašino selo 76-76 cm, Reka Bosna, Doboj -93-93, Reka Lim, Prijepolje 116-116, Reka Drina, Foča, bez podataka, Radalj 178-178 i Reka Velika Morava, Varvarin -143-143, Bagrdan 36-36 i Ljubičevski most -316-316 cm. Evo i prognoza vodostaja za 15. maj 2022. godine. Na Dunavu, kod Bezdana, 122-122 cm. Na Savi, kod Sremske Mitrovice, 215-215 cm. Temperature. U Bogojevu vode 19,4 stepena, vazduha maksimalna 31,6, minimalna 13,8, srednja 23, u 7 časova 14 stepeni. U Novom Sadu vode 18,3 stepena, vazduha maksimalna 30,1, minimalna 13,8, srednja 22, u 7 časova 14 stepeni. U Zemunu vode 18,8 stepeni, vazduha maksimalna 30, minimalna 15,7, srednja 23, u 7 časova 16 stepeni. I tendencije: Drava i Drina u manjem opadanju, Tisa, Sava i Velika Morava u stagnaciji, Dunav u manjem porastu. Čuli ste izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 13. maj 2022. godine.
Говорит Белград, передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 13 мая. Река Дунай, Линц 370, Корнебург 294, Братислава 349, Комарно 236, Эстергом 168, Будапешт 231, Дунавсельдвар минус 7, Бая 270, Мохач 282, Бездан 123, Апатин 195, Богоево 171, Вуковар 155, Бачка-Паланка 179, Нови Сад 183, Земун 287, Панчево 308, Смедерево 464, Великоградиште 743, Турн-Саверин 720, Прахово 230, Рушчук 216, Дюрджево 145, Цернобода 154, Браила 257. Река Драва, Ботово 60, Терезино поле минус 223, Доні Михолец 21, Осік минус 27. Река Тиса, Тисабеч минус 89. Вашарошнамен 62, Токай 492, Солнок 163, Сегет 242, Сента 302, Нови Бечий 333, Титель 246. Река Сава, Загреб минус 151. Градишка 117, Славонский брод 139, Славонский шамац минус 59, Сремско-Митровица 225, Шабац 99, Белград 247. Река Купа, Карловац 21, река Уна, Новиград 45, река Сана, Приедор 61, река Барбас, Делибашино село 76, река Босна, Добой минус 93, река Лим, Приеполе 116, река Дрина, Радаль 178, река Марава, Варварин минус 143, Багардан 36, Любичевский мост минус 316 сантиметров. Прогноз уровня воды на 15 мая. У Бездана 122, у Сремска-Митровицы 215 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 19,4. Температура воздуха максимальная 31,6, минимальная 13,8, средняя 23, в 7 часов 14 градусов. В Новом Саде температура воды 18,3, температура воздуха максимальная 30,1, минимальная 13,8, средняя 22, в 7 часов 14 градусов. В Земуне температура воды 18,8, температура воздуха максимальная 30, минимальная 15,7, средняя 23, в 7 часов 16 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, уровень воды слегка повышается. Драва и Дрина, уровень воды слегка понижается. Тиса, Сава и Марава, уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 13 мая 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
Trust like a child. Found a lot of trouble out on Avenue B, but I tried to keep it over hello. Farewell to the city and the love of my life, as we left before we had to go. Love won't play any games with you anymore if you don't want them to. Sweep in the sheets, opening out the door. Always be thinking of you. Always love you, though you're yours. New York, New York.
12 časova 25 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda i završni deo današnjeg izdanja magazina na prvom. I taj deo će bit u početku posvećen plasmanu Ane Đurić Konstrakte u finale ovogodišnjeg Eurosonga. U studiju je, baš kao što sam ranije najavila, koleginica Nikoleta Dojčinović, odgovorna urednica muzičke redakcije prvog programa Radio Beograda, i ko je uz Radio Beograd zna da je Nikoleta bila tu i u prvoj polufinalnoj večeri i u drugoj polufinalnoj večeri kad će Epstein na licu mesta u Torinu, a Nikoleta ovde u studiju 1, Radio Beograda 1, koji je prenosio dakle dva polufinala, i naravno da ćemo sutra prenositi finale. Nikoleta, dobar dan, jesi se odmorila? Jesi došla sebi od velikog uzbuđenja?
Pa verujem da ću tek od nedelje početi da se odmaram, i kao i Kaća koja se vraća u nedelju. Da,
da, ali zaista ogromno uzbuđenje juče. Evo, malo pre smo nas dve ovde pričale čekajući da se uključimo u program. Neverovatna atmosfera se napravila oko Konstrakte i oko tog njenog nastupa, i jedan takmičarski moment, ali sa toliko strasti među svim ljudima, svi generacije ovde kod nas. Evo, ja sam ispričala juče popodne u redakciji, otvoren prozor, naravno lepo vreme, ja čujem gomilu nekih mladih, možda gimnazijalaca, koji idu ulicom i iza glasa pevaju Konstraktinu pesmu, mislim, potpuno fantastično.
Da, ja sam imala slično iskustvo, sinoć posle prenosa sam krenula ka parkingu da uzmem kola i prolazim, približavam se, potom idem paralelno sa tri devojke, i u tom trenutku jedna kaže, jao, koliko je sati? Ova kaže 11, druga kaže 11, e, pa je bila Konstrakta? Ova kaže, pa i šta je uradila? Pa prošla je. O, dobro je. Kako je bilo? Ja sam sad u tom trenutku prošla i išla dalje, ali to su zaista mlade devojke, 20 godina, čini mi se, koje su eto tako brinule, što bi se reklo, šta se desilo i kako je sve to prošlo.
Ali zaista, taj prolazak u foto finišu praktično, da budemo poslednji koji ćemo proći, nikome nije bilo lako. Orilo se iz otvorenih prozora kod mene, recimo u kraju, kao da je bila neka fudbalska utakmica reprezentacije, pa go, postignutu poslednju minutu.
Tako smo Kaća i ja nekako radile, čini mi se, taj zadnji segment prenosa. Krenule smo onako entuzijastično da objavimo, javno, i prva je prošla ta i ta, pa onda druga je prošla, pa onda lagano usporavamo, pa onda ne izgovaramo, pa onda shvatamo da ne izgovaramo, pa ipak izgovorimo, to sve komentarišemo, ja kažem, pa ali svaki put želim da izgovorim Srbija. I onda kada je su krenula, kada je bio poslednji, kao dobro, imamo još tri mesta, pa kao aha, ima još i jedno mesto, u neverici da nećemo proći. I onda još kada oni voditelji onako kažu, kad su onako animirali, pomislim, Bože, da li je ovo deo nečije pesme? Ne znam da je jedna pesma ima ovaj deo. I kad su izgovorili Srbija, toliko smo spontano jedna i druga izgovorile, tipa Tanja nam živce, baš su me iznervirali, ili tog tipa nešto, da nam zaista onako te želje i verovanja da je to dobra pesma, da smo onako odahnuli.
Izgleda da se jedino nije brinula ništa baš Konstrakta. Evo, pre otprilike pola sata je na našem sajtu RTS-a izašao jedan izveštaj sa konferencije za novinare juče posle drugog polufinala, i Konstraktu je neko od novinara na toj konferenciji pitao kako je razmišljala o tome šta bi se desilo da se nije plasirala u finale, a Konstrakta je odgovorila, mislila sam o tome kako je u Torinu lepo vreme i da ćemo se, ako ne prođemo u finale, lepo provesti ovde i tako dalje. Vrlo je simpatično sve to. Na pitanje da li bi nešto promenilo u vezi sa svojim iskustvom u Torinu, prva je rekla ne, ništa, a onda se malo predomislila, kaže, možda bi moglo da bude dostupno nešto više hrane, pošto se posle dva restoran zatvara za delegacije, i to nam je bio problem, sve ostalo je u redu. I eto, to su dakle neki, da, i jako se oduševila time kako je publika bila u toj hali, u tom prostoru, toj areni, uz nju. Kaže da na momente nije čula sebe, da su toliko bili glasni.
Jeste, u prenosu se to onako, pošto Konstrakta, cela ta koreografija, da ona je jako ozbiljna, i u jednom trenutku sam tačno videla, to uhvatila kamera, da je kao da je zaigrala usna, onako ugao usne da se nasmeši, pa se naravno iskontrolisala, a onako da su se oči još više raširile, u nekoj, neću reći čudu, ali prosto da se obradovala, iznenadila i naravno nastavila, zna da mora da završi to do kraja, ali zaista je onakvu reakciju ni na jednoj pesmi nisam čula, to smo zaista svi iskomentarisali.
I ono što je stiglo kasnije u toku noći kao vest je da sada znamo u finalu da će Konstrakta nastupati pod rednim brojem 24.
Jeste. Posle svakog polufinala su učesnici tih zemalja koje su prošle zapravo izvlačili u kom delu finala će biti, da li u prvom ili u drugom. A kada su to izvukli, glavna većina je izvukla da će biti u prvom delu i prosto se već videlo u tom posle prve polufinalne večeri kada je Big Five, odnosno Velika petorka takođe izvukla u kom delu će biti, videlo se da najviše mesta zapravo preostalo u drugom delu i da je najverovatnije da će Konstrakta, kao što i jeste, biti u drugom delu. Međutim, ono redosled nastupa oni ne izvlače, nego odlučuje produkcija. I produkcija pravi show zapravo, da nekako izbalansira, tako je, da izbalansira da li je balada, da li je brža pesma i tako dalje i tako dalje. I zanimljivo je da, znači, 24. je Konstrakta, 22. su i 22. i 20. su Šveđani i Britanac koji jesu favoriti. Ukrajinac je u prvom delu, odnosno Ukrajina band je u prvom delu i oni su 11. Tako je na nekim, da kažem, tim pulovima, da je Ukrajina prva, zatim Švedska, pa onda kako se zove Velika Britanija. Italija je do skora se dobro kotirala, oni su dobili nagradu za najbolji tekst. Mi smo bili do pre neki dan 10. znači do pred drugo polifinale, ali nekako potajno se iskreno nadam da će biti kao i kod nas na izboru, jer niko nije na jedan, što se kaže, niti te kladionice koje su vrlo dobar reper, nije verovao da će biti i zaista da će pobediti Konstrakta, onako je odjednom iznenadila. Prosto se nadam da će se tako desiti i sutra.
Sutra uveče, naravno, ponovo uz Radio Beograd.
Jeste, Katarina Epštajn će iz Torina, ja ću opet odavde iz studija Radio Beograda 1 i taj prenos je skoro 4 sata će trajati. Počet ćemo negde oko 10 do 9, malo uvedemo, prenos zapravo je tačno u 9 sati i što se kaže negde tamo obično oko 20 do 1 znaćemo ko će biti pobednik, ko je pobednik i gde sledeće godine zapravo bi trebalo da bude takmičenje. Ove večeri će u tom revijalnom delu biti grupa Maneskin koja je pobedila prošle godine. Oni će izvesti premijerno tu pesmu Novu supermodel i bit će Điljola Činkveti, koja je inače pobedila, znači 64. godine na Euroviziji, 74. je učestvovala, ali nije pobedila. Tako da ovako bit će to jedan lepi. Ali interesantno je bilo, rekli su bit će ovaj i bit će pobednik. Tako su najavili.
Da. Ništa, preostaje nam da se strpimo, da navijemo, naravno, i da vidimo epilog ovogodišnje za nas ovde u Srbiji vrlo uzbudljive pesme Eurovizije, odnosno takmičenja za Eurosong. Međutim, Nikoleta, osim ovoga, ja sam na početku magazina slušalcima najavila da nam ti donosiš još jednu zanimljivu priču, da ćemo mi sada u ovom razgovoru poći u susret jednom fantastičnom događaju koji se opet u jednom malom mestu, gradiću u Nemačkoj, kao pozorišni komad sa pevanjem, odvija od 1634. godine. Mislim, dok se izgovor izvuče onako
neverovatno.
Evo sad nam ti ispričaj o čemu se radi.
Iskreno, zahvaljujući, znači, German Travel organizaciji, tamo je bilo organizovano i svake godine na nekom mestu u Nemačkoj organizuju za novinare, to bude 400-500 novinara širom sveta, taj neki sastanak da prikažu šta im je najvažnije u fokusu, i ove godine pre svega taj zeleni turizam, zatim onda ide gradovi, pa tek onda kultura. I u tom mestu se zapravo održao taj sastanak, to je, dakle, Oberammergau, teško je da izgovorim, u Bavarskoj.
Ispravi ću u najavi, pošto sam ga ja drugačije nazvala.
Blizu Garmisch-Partenkirchena, zaista jedno malo mesto, 5000 stanovnika, i tu su nam onako nas vodili na te predstave i prosto niko od nas nije mnogo ni znao o tome, da bismo onako i sami saznavali u toku te generalne, odnosno tih nekoliko proba, pa potom i generalne probe. Što je zanimljivo, ovo je 42. sezona, izvodi se od 1634. do neke 1680. je bilo svakog svake godine, a posle na svakih 10 godina. I sad trebalo je da bude 2020, ali zbog korone je to pomereno na ovu godinu. Sledeće će biti 2030. i najverovatnije 34. kad će se obeležiti 400 godina postojanja. Predstava je na listi nacionalnoj listi Nemačke za nematerijalno kulturno nasleđe UNESCO.
Koji je autor? Opisuje se kao komad sa pevanjem. Dakle, jest. Nije to niti pozorišna predstava, niti opera, opereta.
Da, ili oratorijum, na primjer, ili tako nešto. Da. Jeste, to je zanimljivo. Navodi se da je kompozitor Jozef Deisenberger, onda je u stvari pisac, a da je kompozitor Rošus i tako dalje, Dedler. Vrlo nepoznati, oni su inače obojci iz 18. veka na prelazu 19. vek. Međutim, upravo zbog toga iz tog što je to nastalo kao kolektivni rad, kao kolektivna predstava. Zapravo
očigledno
to...
nešto ranije, dok tako se izgleda 1634. a njih dvojica tako na prelasku ova dva veka.
Kako u stvaru došli? Oni su vjerojatno zapisali to. Oni su to, što se kaže, stavili na papir. Prosto te 1633. godine bila je velika kuga i onda su oni obećali stanovnici tog grada da će da počnu da izvode tu predstavu ukoliko prestane kuga i da će svake godine izvoditi. I stvarno prestane kuga i oni naprave tu predstavu. I šta je bio uslov? Da, znači, u predstavi može da učestvuje samo stanovnik tog mesta. I ima ih 5000. I znači, danas važe i dalje neka ozbiljna stroga pravila. To je, znači, ili da ste rođeni tu, ili da živite, da ste venčani recimo, pa da živite 20 godina tu, minimum.
Pa toko za vizu.
Jeste. Onda je zanimljivo, recimo, to se onako vremeno menjalo. U neko vreme nisu mogle devojke udate da učestvuju, na primjer. Onda, recimo, policajci koji moraju da se briju, dobiju dozvolu, recimo, godinu ili dve ranije, da bi puštali bradu, jer su zabranjene perike, zabranjeno je, znači moraju da puštaju bradu i tako dalje. I ovogodišnji ti izvođači su još 2018. definisani. I oni od tada puštaju bradu, puštaju kosu i na taj način učestvuju, da.
Dobro, da li je to delo duhovnog ili svetovnog karaktera? O čemu se radi?
Da, u stvari to je, znači, pasija ili patnje Isusove i govori o Isusovom životu, od onog dolaska u Jerusalim, pa posle do uskrsnuća, do smrti i uskrsnuća, ali je ta predstava nekako trpela promene, ozbiljne promene i u tekstu i u muzici je trpela u zavisnosti od kada, od što se kaže decenije do decenije, od veka do veka. I od 1990. godine je, kako se zove, Kristijan Štukl, zapravo reditelj. Evo, ja sam ga snimila tamo, malo sam snimila i deo tog hora, pošto sad baš tekst nije radiofoničan, pa evo da čujemo šta je rekao.
Since I do the play since 1990,
od kada sam reditelj ove predstave, od 1990. godine, pokušavam da ispričam priču o Isusovom životu, a ne o smrti. Više me interesuje njegov život nego smrt. Dosta je dodatog teksta, rečenica koje se odnose na Isusov život. Vodimo računa i šta auditorijum želi. Također se trudim da prikažem drugačije karaktere likova. U našoj sadašnjoj verziji Pilat je veoma snažan, prek. On je odgovoran za Isusovu smrt. Također, želim da prikažem da je Isus istinit, da je njegov život istinit, kao i njegova vera u Boga. Menjali smo dosta u različitim smerovima, pa i u muzici, jer smo želeli da ispričamo različite priče. Po meni je, na primjer, Josif manje interesantan od Mojsija. Posle svake scene nastupa hor, a kako je svaka scena zapravo živa slika, morali smo da dopišemo delove muzike za horove.
Na nastavljamo razgovor i ja se ovde sa Nikoletom, ja se čudim, a Nikoleta mi odobrava. Ovaj hor zvuči fantastično. Znači, tu su svi amateri, jel tako?
Potpuno, potpuno. Sam ja pitala kako vi birate, imate neko odiće, su to školovani glasovi? Ne, kažem, imamo nekoliko horova ovde u ovom gradiću i ja kroz te horove zapravo slušam ih godinama i onda biram. Kako dobijaju uloge? Pa tako recimo, ja sedim u kafiću i onda čujem tamo sa strane neki razgovor i jako mi se dopadne glas i kažem, ajde dođi sutra na probu i onda to se godinama proba, godinama, recimo vi imate uloge male dece, već za 10 godina to više nisu mala deca i dalje će učestvovati samo dobiti neke
i
druge uloge.
I veliki ansambl, ogroman ansambl na sceni.
Oko 600 ljudi.
A ostalih 4400 dođe da gleda.
A onda bude po 700.000 ljudi dođe da vidi predstavu tokom sezone, da se izvodi ove godine od 14. maja, dakle od sutra do 2. oktobra. Predstava traje 5 sati.
Zaista, ovo je sve fantastično, potpuno priča.
Tako, a inače ta scena, odnosno dvorana, je na otvorenom i ona je nekako sama evoluirala kako i predstava evoluirala i interesovanje za tu predstavu, tako da ona danas ima 4700 mesta, ali je i dalje otvoren deo gde vi prilično je zima, moram priznati, morali smo onako ćebiće da stavljamo i tako dalje, ali oni to onako istrajno probaju i prosto je čast učestvovati u toj predstavi i biti izabran posebno za neke glavne role ili tako nešto, to je onako u jedno vreme to sad bilo i neki, da kažem, prestiž, možda i sukob između nekih porodica, a za svaku promenu u tekstu, muzici i tako dalje je morao da se pita to i neki zvaničnici, organi, sad da li to bilo i crkvenih i gradskih, da odobre svaku tu promenu.
Pa pravo blago, ovo yes. kulturno, nematerijalno yes. blago, jel da? Divno, zaista mnogo ti hvala na ovoj priči i verujem da smo i slušalce zaintrigirali ko eventualno skokne ili prolazi pored Ober Amer Gaua, što je pored Garmisch Partenkirchena koji je mnogo poznatiji u Nemačkoj. Evo neka ima na umu da se ove godine, pa će se čekati narednih 10 godina do sledeće, jel tako, do sledeće produkcije, da će biti možda u prilici da prisustvuje nečem jedinstvenom, izvođenju komada Pasija, a čuli ste, izvodi se redovno od 1634. godine upravo na mestu koje smo vam sada približili. Mnogo ti hvala.
Hvala tebi na pozivu i pozdrav slušalcima. O da, sutra go. Budite sa nama, poštovani slušalci od 20.50.
Go Konstrakt.
Baby, I get a little bit jealous, but how the hell can I help it when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless, but you gotta expect that. What else can a boy do? My mama taught me how to share, but I be selfish and I don't care, 'cause I want you, I need you all for me. I don't want anybody loving my baby. Got a lovely lady, and might drive the boys crazy when she's looking so fine. Whoa, I no, no one ever would blame me. The only thing that could save me is just knowing your mind. My papa told me once or twice, don't be cool, but don't be too nice, 'cause I want you, I need you all for me. 'Cause I don't want anybody loving my baby. Nobody but me. Hey! And I don't want anybody thinking just maybe. Nobody but me.
Hey, we make beautiful music together. How you make my heart sing. Ruin to this, I want us to never be apart thing. Work of art thing, the way you pull me like a harp string. Every moment spinning worth it, that's the perfect part. See, I like whatever you like. We have to do right and do like two sovereign nations and try to unite. I'm proud of you like a treasure, you're the one I'm cherishing. Every other girl is really feeling in comparison.
I know I can be a bit jealous, but how the hell can I help it? I'm so in love with you.
don't want anybody.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprko suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav Osiguranje poljoprivrede.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Jovan Popović, glumac i pesnik, govori o tome zašto voli delo Zemljane Dozija, vladike Nikolaja Velimirovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 13. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sportski spomenar.
Po toj ideologiji i kasnoj ideologiji samoupravljanja, svi su morali da budu, kako to Kardelj definisao, deo tog radnog naroda. I profesija sportista nije mogla da postoji u okviru socijalizma. Svako mora biti ili seljak, ili radnik, ili tako dalje.
Gost, istoričar dr. Nikola Mijatov. Nedelja, 15. maj od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Kada smo bili deca, maštali smo o tome šta ćemo biti kada odrastemo. Neki od nas su želeli da postanu lekari, neki vatrogasci ili astronauti. A ja sam sanjao da ću postati vojnik. Danas su moji snovi postali stvarnost. Ostvari i ti svoje snove, prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka i budi u stroju najboljih.
Do 13 časova ostalo je još 11 minuta. Mi smo se približili kraju današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda i onda znate, ukoliko ne znate, pretpostavljate da je vreme za sport, ali ovoga puta bit će to nešto malo drugačije. Meni je drago što je sa mnom u studiju kolega Stevan Kovačević.
Dobar dan,
naš Batica. Naravno, dobro poznati glas Radio Beograda i sportske redakcije Radio Beograda jedan, ali i osnivač Cross RTS-a, koji se nekad zvao Cross Radio Beograda, pa smo malo pustili televiziju da uđe u taj projekat. I upravo danas je dat znak i počelo je. I to posle pauze, ali tako, zbog korone, zbog...
Ne, svega. Nismo imali pauzu.
Eto, vidiš, nisam se dobro...
Tokom pandemije Cross RTS je održan, ali u nekom smanjenom obimu, u drugačijem formatu, kako bi to rekli ovi mladi danas. Tačno, Cross RTS za veliku nagradu Radio Beograda. Ovaj deo koji nosi naziv Kroz Srbiju počeo je danas tačno u 10 sati na znak ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branka Ružića i studija naše televizije i preko Radio Beograda 1, i mi računamo da će ciljem proći više od 400.000. Prvi rezultati to i potvrđuju, ali sačekajmo 15 sati razgovor sa ministrom prosvete koji će nam ekskluzivno dati taj rezultat. Svi rezultati se slivaju u operativni centar koji se nalazi u Ministarstvu prosvete u Nemanjinoj 24 i očekujemo, kažem, da ta brojka bude preko 400.000 osnovaca, srednjoškolaca i dece koje su u vrtićima.
Da li onda možemo, Batice, da kažemo da će ove godine biti kao pre korone?
Naravno, naravno. Poslednjih 10 godina pre korone rezultat je uvek bio iznad 450.000, a rekord je postavljen još kada je prvi put održan taj kroz, dakle 2000. godine, prvi put kada je održan kroz Kroz Srbiju, ciljem je prošlo 518.700 mladih, ali tada uz naredbu pokojnog ministra prosvete Milivoja Simonovića. Međutim, ta naredba je izazvala i neki kontraefekat i onda smo strpljivo obilazili školske uprave širom Srbije, razgovarali sa nastavnicima, direktorima, podigli smo tu svest zdravog načina života i sada, rekoh, u posljednje 10 godina ta cifra je zaista impresivna. 2013. bez naredbe trčalo je 499.732 trkača, preškolca i džaka, zaista izvanredan rezultat, ili 55,35% školske populacije.
Ja samo moram slušalcima da kažem da naš Stevan Kovačević sve ove podatke, poštovani naši slušalci, govori iz glave, ispred njega nema ni jednog papira, dakle uvek sam se tome divila kod tebe, pa prosto moram da istaknem. Svaka čast.
To je, rekao bih, i karakteristika većine sportskih novinara, pogotovo u nas koji sedimo ispred mikrofona, da mnogo toga imamo u glavi, jer ne možemo istovremeno da pratimo izbivanje na terenu i da gledamo u papire, pa onda moramo da upotrebimo glavu, dakle svoj umni kapacitet. Prema tome očekujemo da kroz RTS-a i ovaj, a to je drugi deo Krosa RTS-a, ostvari impresivan rezultat. Moram također da kažem da istovremeno trče i naša deca u dijaspori. Njihovo nadmetanje je počelo 1. aprila, završava se 12. juna u svim zemljama Evrope gde imamo srpsku dopunsku školu, ali isto tako i u Kanadi i u Južnoj Africi. Očekujemo između 6 i 7.000 učesnika. Takmičarska završnica 32. krosa RTS-a je na jesen, 24. septembra, onda 8. 15. 22. i 29. oktobra u 5 gradova. U Somboru, Zaječaru, Rejkovcu, Paraćinu i Leskovcu. I pored toga održavamo i niz obrazovnih radionica, umetničkih sadržaja također i kroz RTS-a umjesto jednodnevnog takmičenja kakav je bio 17 godina, sada traje 365 dana u godini.
Divno, zaista, i onda možemo samo da podelimo sreću što je počeo, dakle, 32. kroz RTS-a i da zahvalimo našem Stevanu Kovačeviću što nas je, evo, malo podrobnije upoznao i najavio šta nas sve očekuje do kasne jeseni, slobodno možemo tako da kažemo, do kraja oktobra.
Jeste, jeste, i verujem da će povraćaj na stari sistem krosa RTS-a doprineti i većoj afirmaciji trčanja, jer da nije bilo krosa RTS-a, pitanje je da li bi naši atletski reprezentativci ostvarivali ovakve izvanredne rezultate. I Ivana Španović i Tatjana Jelača i mnogi drugi sportisti poput Baneta Ivanovića, fudbalera, i Kolarova, također fudbalera, stasali su na krosu RTS-a.
Najlepše hvala još jednom, bio ovo Stevan Kovačević, 12:54.
to memorize the way you shock me, the way you move it. Just wanna feel it from you.
Paid to getting paid attention. Like, you mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it's still for long distance. Yeah, yeah. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you're gonna find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you'll just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'll get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone.
Časova 57 i po minuta, vreme je da se pozdravimo, od vas oprostimo, Nataša Mančić, Aleksandar Kostić, Darko Milosavljević, Vesna Gemović i Elizabeta Arsenović, svi vas pozdravljamo, uživajte u lepom letnjem vremenu i manite što je petak 13. Prijatno, do slušanja.
No, no, that's why when the sun's up, I'm staying. Still laying in your bed, saying, ooh, 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 ooh.
To know you better, kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that.